Ναι.
Όχι, όχι.
Στο πράγμα. Με υποστήριξη δεν έχω.
Δεν πειράζει. Δεν σου πειράζει. Σε φαντάζω.
Άρες. Τι άτομος πάρεις που είσαι. Είσαι πάρεις λοιπόν.
Εγώ
με
πειράζει.
Robert,
would you like to sit
It
looks like an old cardboard box. It's great.
It's lovely. It's very cool.
Both, I think.
Yes. I have some.
Το μικρόφωνο εγώ θα translate.
Όχι, εγώ έχω προετοιμαστεί ήδη.
Ναι, είναι για το πάνελ. Γεια σας λοιπόν στο δεύτερο πάνελ. Οι άλλοι έχουν καθίσει μακριά για να μου κάνουν τη ζωή δύσκολη, επειδή δεν βλέπω καλά. Εγώ σας έχω ετοιμάσει μια μικρή εισήγηση, την οποία θα έχει την καλοσύνη η Αναστασία να μας τη διαβάσει, επειδή εγώ δεν βλέπω. Από την πορεία, από την οποία μπορούν να προκύψουν και σχόλια, ας πούμε, ερωτήσεις μετά, και μετά μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση, αν συμφωνείτε.
Ο βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο βασιλεύς. Η όπερα ως πολιτικό θέατρο στη δύση της Βασιλείας του Ατόμου. Τι είναι η όπερα, εξηγεί ένας δάσκαλος ένα γκρουπ μουσικού αυτοσχεδιασμού. Ιδού ένας ταχύς ορισμός. Η όπερα είναι ένα παραμύθι για μεγάλους. Όπερα είναι τα μεγάλα αισθήματα. Έρωτας, μίσος, προδοσία, εκδίκηση. Μεγάλα διλήμματα. Έμονες ιδέες, τρέλα, πάλι μέχρι σε σχάτων. Δομή. Ρετσιτατίβα άριες. Ρετσιτατίβα ίσον πλοκή. Άρια ίσον φρίζει στην πλοκή, προβολέα στον ήρωα και αίσθημα, αίσθημα, αίσθημα. Τι είναι η όπερα σήμερα? Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλους ορισμούς. Ένα ζωντανό μουσείο πολιτισμού, βασιλιάδες και υπότες, βάλς και μενουέτα, εξωτισμός, ρομαντισμός, ο κόσμος του χθες. Μια βραδινή έξοδος με αδιαμφισβήτητο πρεστίζ. Ένα άθλημα για εκλεκτούς γνώστες. Η δυνατότητα να εμπεδώσει και να στιγοτραγουδήσει κανείς μελωδίες που τις ξέρει ήδη απ' έξω από τους δίσκους του. Η ευκαιρία να συγκρίνει κανείς τη Βιολέτα ή τον Ροδόλφο της βραδιάς με τις 20 πιο καταξιωμένες Βιολέτες και άλλους τόσους επιφανείς Ροδόλφους του 20ου αιώνα. Τέλος. Η μόνη δυνατότητα που έχει κανείς ως κοινός θνητός να πιει σαμπάνια χωρίς να είναι πρωτοχρονιά ή επέτειος του γάμου του. Τι ήταν η όπερα την εποχή που γράφονταν τα έργα του κλασικού ρεπερτορίου? Και γιατί σήμερα ο κοινωνικός ρόλος της όπερας περιορίζεται στο να κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά στο πρεστίζ μιας βραδινής εξόδου? Γράφω τις παρακάτω σκέψεις έχοντας στο νου μου το λεγόμενο Ρεζί Τεάτρ, θέατρο της σκηνοθεσίας. Η ιδέα του Ρεζί Τεάτρ ξεκίνησε λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τη Γερμανία και είναι η κυρίαρχη τάση στην όπερα σήμερα, χωρίς να είναι και η μόνη. Μιλώντας πολύ γενικά, εξαίρεση αποτελούν συνήθως σκηνές που φιλοξενούν τα πρώτα ονόματα και απευθύνονταν πολύ στην upper class της πόλης και στους τουρίστες, όπως είναι το Covent Garden του Λονδίνου, η Met της Νέας Υόρκης και βέβαια τουριστικά φεστιβάλ όπως αυτό της Βερόνας. Το Ρεζί Τεάτρ βασίζεται σε ένα σκηνοθετικό concept, το οποίο επιβάλλεται στο έργο και δεν ακολουθεί πιστά τις υποδείξεις του λιμπρέτου και της μουσικής, αλλά ούτε και τις λεπτομέρειες του κειμένου. Το Ρεζί Τεάτρ ξεκίνησε ως επανάσταση. Μια προσπάθεια να αποδεσμευτεί όπερα από το ρόλο της ως συμβατικής διασκέδασης των αποκοιμισμένων οστών. Ξεκίνησε ως αντίδραση στις παραστάσεις στα Blanc Vivant των μέσων του αιώνα, στην παντοδυναμία των τραγουδιστών Star, που περιόδευαν τον κόσμο παίζοντας τον ρόλο πάντοτε με παρόμοιο τρόπο. ξεκίνησε να δώσει ψυχολογικό βάθος στους επίπεδους οπερατικούς χαρακτήρες και να βοηθήσει την όπερα να κερδίσει από τις μοντέρνες κατακτήσεις του θεάτρου λόγου. Δεν καταπολέμησε όμως το star system, το glamour και τη σύνδεση της όπερας με το γυραιό κοινό των πόλεων. Ούτε αποδυνάμωσε τη στρατοκρατία που κρατεί στο εσωτερικό του επαγγέλματος, γεγονός δηλαδή ότι οι νεότεροι λατρεύουν τους παλαιότερους, προσκυνούν στις πύλες των μεγάλων αιών και βλέπουν όλοι τα ίδια όνειρα όταν πέφτουν για ύπνο. Αντιθέτως προσέθεσε στο παλαιό ένα νέο star system φτιαγμένο από σκηνοθέτες, designers και δραματουργούς. Η μεγάλη εποχή της όπερας είναι πίσω μας, παραπονιούνται συχνά οι κριτικοί. Γιατί όμως είναι πίσω μας? Εξέλιπαν, λένε, μεγάλες προσωπικότητες. Ας παραδεχτούμε ότι αυτές εξέλιπαν γενικώς και από άλλους τομείς της ζωής, από την πολιτική, τις κοινωνικές διεκδικήσεις, την ηθική καθοδήγηση. Η τέχνη είναι, θα έλεγα, αυτό που πάσχει λιγότερο. Δεν θέλω να κρίνω αν η μεγάλη εποχή της όπερας είναι πίσω μας. Εξάλλου, ως νέα αθλήτρια, το ερώτημα αυτό δεν με συμφέρει. Ο πρώτος λόγος από αυτούς που κατά τη γνώμη μου θέτουν τη ζωή της όπερας σε κίνδυνο είναι η ελάχιστη ανανέωση του ρεπερτορίου, αλλά και η μηδαμινή ανάγκη του κοινού για νέο ρεπερτόριο. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το οποίο είναι μάλλον οι συνθέτες και οι αναλυτές του μοντερνισμού αρμόδιοι να μιλήσουν. Έστω όμως και με ανεπαρκώς ανανεωμένο ρεπερτόριο, η όπερα διαθέτει μια πλειάδα αριστουργημάτων που μπορούν να συγκαταλεγούν στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων της ιστορίας της τέχνης. Τι συμβαίνει λοιπόν, πεθαίνουν ποτέ τα μεγάλα έργα? Έστω και αν το θέατρο λόγου έχει μια υγιέστερη σχέση με το ρεπερτόριο και το ανανεώνει συνεχώς, θα πάψει ποτέ να παίζεται ο Σοφοκλής, ο Σέξπιρ ή ο Ίψεν? Η ιστορία δείχνει ότι τα έργα και ολόκληρα είδη τέχνης κατά καιρούς πεθαίνουν και ανίστανται. Πότε συμβαίνει μια εποχή να σκοτώσει ένα έργο? Ίσως όταν η απόσταση που τη χωρίζει από αυτό μεγαλώσει υπέρμετρα. Δεν πρόκειται βέβαια για χρονική απόσταση, αλλά για την απόσταση που μας απομακρύνει από τις συνθήκες και τις ανάγκες που γέννησαν τα έργα. Και τι εμποδίζει, θα ρωτήσει κάποιος, τα παλαιά έργα, αν είναι όντως μεγάλα και διαχρονικά, να εξυπηρετούν δικές μας σημερινές ανάγκες? Ίσως τίποτε. Αν όμως τα έργα βγήκαν από την κάμινο μιας κοινωνικής ή πολιτικής επικαιρότητας και εμείς τα χρησιμοποιούμε μόνο ως καθρέφτες ατομικών παθών, δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόσβαση στην πληρότητά τους. Θα εξηγήσω ότι εννοώ με κάποια παραδείγματα. Ο Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ γράφτηκε λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Λιμπρετίστας και συνθέτης, δύο από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της εποχής, είχαν σίγουρα έστω και υποσυνείδητα υπόψη τους το μένος των αστών για τους παρακμιακούς αργόσχολους και άχρηστους ευγενείς όταν έκαναν το πορτρέτο αυτού του αδιφάγου υπότη. Ποιος είναι τώρα ο Ντον Τζοβάνι που συναντάμε σήμερα σε μια συγγενή της Γερμανίας, για παράδειγμα? Είναι ένας άνθρωπος που χρήζει το λιγότερο ψυχοθεραπείας, αν όχι ολόκληρης ψυχιατρικής κλινικής. Βίαιος, μανιώδης, αντικοινωνικός, εξωμανής, εξαρτημένος από ουσίες, μετάζει προς τη διαστροφή. Στο τέλος του έργου έχει μέχρι και παρεστήσεις. Βλέπει αγάλματα που περπατούν και δαίμονες που τον σέρνουν στην κόλαση. Μάλλον βρίσκεται σε κακό τρίπ. Αυτή είναι μια πολύ σύγχρονη εκδοχή του ήρωα, ατομικιστική και ψυχολογική, απαλλαγμένη από κοινωνικά σχήματα. Τώρα τι μάλλον ήταν ο Ντον Τζοβάνι για έναν άνθρωπο της εποχής και γνώση του Ancien Regime? Ήταν το αντιπαθές, αλλά και κάπως θαυμαστό υπόλοιμο μιας ολόκληρης εποχής. Αυτός που επιμένει να κρατάει ξύφους όταν ο αντίπαλός του κρατάει ήδη πιστόλι. Αυτός που επιμένει να εξασκεί το φεδορχικό του δικαίωμα όταν κανείς πια δεν το αναγνωρίζει. Αυτός που ζει αργόσχολα και άσωτα, απαιτώντας συχνό σεβασμό από όλους και πρόσβαση στους ανώτερους κύκλους. Δεν παραδέχεται ότι η εποχή του πέρασε και γι' αυτό αδιαμφισβήτητες αρετές του δεν τον βοηθούν σε τίποτε. Η μουσική του Μότσαρτ μιλά συνεχώς για αυτές τις αρετές. Ο Ντον Τζοβάνι είναι χαρισματικός, ταλαντούχος, ακατανίκητος, κατακτητής, έχει χιούμορ, είναι ακούραστος, έχει τέλος και το κεφαλαιόδες χαρακτηριστικό του υποτισμού. Είναι ατρόμητος και πιστός στον τρόπο ζωής του μέχρι θανάτου. Δεν τον ενδιαφέρει να ελιχθεί και να προσαρμοστεί, ενώ είναι να πεθάνει μαζί με τον κόσμο του. Είναι φανερό ότι όταν αντικαθιστάς το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής με έναν ψυχοπαθή φετιχιστή, χάνεις πολλά από το έργο. Είναι όμως δυνατό να μας ενδιαφέρει και να μας εκφράζει το πολιτικό μήνυμα του Ντον Τζοβάνι περισσότερο από μια εκδοχή που ταιριάζει στην κοινωνία μας και στα προβλήματά της? Πάνω σε αυτό το ερώτημα έχω μόνο μια ευχή ή μια υπόθεση. Άρα, για αν σκύβαμε κάποιος πιο ήρεμα πάνω από τον χαρακτήρα του έργου, θα ξεφεύγουμε έστω για μια στιγμή από την τάση μας να περιστρέφουμε τα πάντα γύρω από ζητήματα ατομικής ψυχολογίας, επιτυχίας και αισθηματικών ματαιώσεων. Θα μπορούσε άρα για να πει κανείς ότι υπάρχει μια προθυμία των σκηνοθετών να παρουσιάσουν επί σκηνής ανθρώπους πολύ διαφορετικούς από εκείνους και το κοινό τους. Οι αποκλίνουσες συμπεριφορές, από τις οποίες είναι γεμάτα τα έργα της όπερας, παρουσιάζονται συχνά όχι ως αποτέλεσμα ιδιαίτερου χαρακτήρα, ασυνήθιστων των επιλογών, δυνατής θέλησης, ανεξάρτητου πνεύματος, αλλά ως καρποί ψυχολογικών ιδιομορφιών και λατωμάτων. Όχι δηλαδή ως καρποί ελεύθερης βούλησης, αλλά ως καρποί ψυχολογικής αναλευθερίας. Αυτό ίσως να λέει πολλά για την τάση της σκέψης μας γενικά. Ίσως να σχετίζεται με τη γενική μας αδυναμία να φανταστούμε ένα εναλλακτικό οικονομικό πολιτικό μοντέλο, την τάση μας ως δυτικού κόσμου να θέλουμε να ξαπλώσουμε παντού την νοοτροπία μας, τη δημοκρατία μας, την κοσμικότητά μας, τις σεξουαλικές μας κατακτήσεις. Μερικά ακόμα παραδείγματα από τον κόσμο της όπερας. Ένας σημερινός αυτοκράτορας Τίτος, στη μεγαλοψυχία του Τίτου, αφιερώνεται μεν ολοκληρωτικά στη διακυβέρνηση, αδιαφορεί για τα προσωπικά του θέματα και συγχωρεί τους πάντες στο τέλος του έργου. Δεν το κάνει όμως επειδή είναι πεφωτισμένος μονάρχης, ούτε από πάθος για την αρετή και την εστεροφημία. Το κάνει επειδή είναι ανέραστος, στερημένος και καταθλιπτικός. Δεν είναι πρότυπο, είναι σπασίκλας. Με παρόμοιο τρόπο, με τονισμό δηλαδή των ιδιωτικών τους χαρακτηριστικών, πολλοί πολιτικοί ήρωες σήμερα αποπολιτικοποιούνται. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής της Σαλόμη του Ρίχαρτ Στράους είναι μάλλον μανιακός και παράφρον, παρά καταδιωκόμενος κήρυκας με νέας θρησκείας. Εξάλλου και μόνο η αδιαφορία του προς κάθε είδος αισθησιασμού κάνει τον σύγχρονο θεατή να αμφιβάλλει σοβαρά για την ψυχική του υγεία. Η Τατιάνα στον Ευγένιο Ονιέγκιν του Τσαϊκόφσκι είναι μάλλον υπανάπτυκτη συναισθηματικά, παρά εκπρόσωπος μιας αδιάσυστης ηθικής τάξης. Η Δεσδεμόνα στον Οθέλο του Βέρντι μάλλον ανόητη παρά υγεία. Δεν είναι παράξενο μια κοινωνία που αυτοαποκαλείται multi-culti, που εξυμνεί την διαφορετικότητα και προστατεύει τα δικαιώματα δύναμων κοινωνικών ομάδων, να θέλει οπωσδήποτε να δει τον εαυτό της επί σκηνής. Τι είναι αυτό που μας κάνει να μην μπορούμε να φανταστούμε την ύπαρξη πολλών ανώμιων, πολύ ξένων, μακρινών και κατανόητων ανθρώπων. Και είναι άραγε δυνατόν να τιμήσουμε τη διαφορετικότητα του γείτονα όταν προτιμούμε να δούμε ως είδωλο του εαυτού μας ακόμη και έναν άνθρωπο του 18ου αιώνα. Τα μεγάλα έργα της όπερας είναι σχεδόν πάντα πολιτικά. Όντως η όπερα είναι η τέχνη των μεγάλων αισθημάτων και άνθησε σε εποχές που τα μεγάλα αισθήματα είχαν πολιτικές προεκτάσεις. Ήταν οι εποχές του δυτικού κόσμου που ο άνθρωπος δεν είχε μόνο αντίπαλο τον εαυτό του και τον στόχο της απεριόριστης πρόοδου. Είχε αντιπάλους τους άλλους, τους κοινωνικούς περιορισμούς, τις συμβάσεις, τον ηθικό καταναγκασμό, την υποκρισία, την ανισότητα, τις ταξικές διαφορές, τους πολέμους, την τυραννία, την ανελευθερία, τις ανίατες ασθένειες. Το κοινό της όπερας περιφρονεί συχνά τα λιμπρέτα. Θεωρεί τις υποθέσεις αυτό που λέμε μελοδραματικές, απλή υπερέκθεση αισθημάτων. Γενικά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υπερέκθεση αισθημάτων θεωρείται σήμερα παντού αλλού εκτός από την όπερα μάλλον απρεπής. Ζούμε σίγουρα την πιο ελεύθερη και δημοκρατική εποχή που γνώρισε ο δυτικός πολιτισμός. Όμως ένα στοιχείο ανελευθερίας γύρω μας είναι ο φόβος για τη γελοιότητα των αισθημάτων και ανάγκη να έχουμε πλήρως υπό τον έλεγχό μας. Είναι καλύτερα κανείς να δείχνει όσο το δυνατόν αυτάρκης, ισορροπημένος, αυτοκυριαρχημένος και ικανός να τραβήξει μπροστά. Οι αιμονές θεωρούνται γενικά ύποπτες. Φανταστείτε τον καλύτερο φίλο σας ως σβέρθερο και εσάς να πρέπει να του γράφετε κάθε μέρα email για να τον ξεκολλήσετε από την αίμονη ιδέα του και να τον σώσετε από την αυτοκτονία. Φανταστείτε τον Μαρκίσιο Πόζο ως γείτονα να μοιράσει κάθε μέρα στην πολυκατοικία φυλάδια για την αντίσταση στον ιμπεριαλισμό. Και οι δύο απέχουν από το πρότυπο αξιοπρεπού συμπεριφοράς και ίσως απέχουν πάντα. Η διαφορά είναι ότι το ρομαντικό κίνημα θαύμασε και αγιοποίησε τις αποκλίνουσες συμπεριφορές, ενώ σύγχρονη κουλτούρα εύκολα τις βαφτίζει γελίες ή ακόμα και νοσηρές. Είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που γεννηθήκαμε σε έναν ειρηνικό και ανέφελο κόσμο και μεγαλώσαμε με την αίσθηση ότι τίποτα ποτέ δεν θα διαρρήξει την ευημερία μας. Γι' αυτό και στη γενιά μας έχουμε λίγη κατανόηση για τις μεγάλες χειρονομίες, την παραφορά, τις ακρότητες και την έλλειψη ψυχραιμίας. Μήπως τώρα που το πρότυπο της αδιάπτωτης wellness στο δυτικό κόσμο διαρριγνύεται, θα μπορούσαμε να ξαναδούμε τα μεγάλα έργα της όπερας ως φορείς πολιτικής σκέψης και ακόμα καλύτερα, μήπως θα μπορούσαμε να γράψουμε νέα έργα που να εκφράζουν το δημόσιο βίο μας.
Ωραία, να συστήσουμε τους ομιλητές του δεύτερου πάνελ. Αναστασία, με βοηθήσεις. Έχουμε τον σκηνοθέτη Πάρμ 6, τον σκηνοθέτη Μιχαήλ Ζάιμπερ. Τον έχουμε?
Ναι.
Έχουμε τον σκηνοθέτη και συνιδρυτή της οπερατικής εταιρείας Noise, κύριο Ρόμπερτ Κάρσον, από τη Σκωτία. Έχουμε τον σκηνοθέτη και αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Βίκτορα Αρδίτη. είχε, ποιον ξεχνάω, τον Αλέξη τον Ευκλήδη, τον σκηνοθέτη και θεατρολόγο. Την... ξέρω το πούμε όσο. Τον Χρήστο Καρά. Τον, όχι, την Αναστασία νόσο. Και τον Χρήστο τον Καρά, τον εκτελεστικό διευθυντή και υπεύθυνο του μουσικού τμήματος της Στέγης Δραμάτων και Τεχνών. Και την Αναστασία Κότσολη που θα συμμετάσχει και αυτή τη συζήτηση, επίσης σκηνοθέτρια και τραγουδίστρια.
Ξέχασα κάποιον. Ξέχασα κάποιον.
Ξέχασα κάποιον. Και ο Γιώργος Τσομής.
Μπήκα τελευταίος στην ομάδα, γι' αυτό.
Και ο Γιώργος Τσομής επίσης δραματολόγος, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και...
περισσότερο όμως επίκουρος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας.
Στο Δημοκρίτιο, ναι, το ξέρω. Θράκης. Πανεπιστήμιο Θράκης. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος, να αρχίσει να δώσω εγώ το λόγο σε κάποιον ή έχει κάποιος κάποιο σχόλιο που τον πιέζει.
Και όχι, εμείς αισθάνομαι ότι θέλει να ξεκινήσει.
Να αρχίσω λίγο γλωσσικά.
Βεβαίως.
Σύμφωνα, επειδή μπήκα τελευταίο στην ομάδα, είδα τη θεματική του δεύτερου πάνελ, τη βρήκα άκρος ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν μου το επιτρέπετε, επειδή είστε εσείς συζωνίστρια, με το πρώτο θέμα, θεμητό και αθέμητο της σκηνοθετικής καινοτομίας. Και σαν φιλόλογος, καταρχάς, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να ορίσουμε τη λέξη καινοτομία, καθώς επίσης και τις λέξεις θεμητό και αθέμητο.
Ενδιαφέρον.
Θα πάρω εγώ το λόγο.
Ναι.
Ναι, δεν έχω κάτι ετοιμάσει πολύ αναλυτικό, αλλά έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους καταλόγους, σε όποιον, ας πούμε, δοκιμάζει να καταγράψει με σειρά περιπτώσεις. Νομίζω ότι η εισήγηση της Λέγιας Ζεφυροπούλου είναι ένας πολύ ωραίος κατάλογος εκδοχών που αναπτύχθηκαν πάνω στα λυρικά έργα, στα κλασικά λυρικά έργα. Λοιπόν, μου δίνει την ευκαιρία να πω μια πρώτη ιδέα που νομίζω θα μας είναι χρήσιμη στη συζήτηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι στον 20ο αιώνα, σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, στον αιώνα των σκηνοθετών, η σκηνοθεσία της όπερας είναι κατεξοχήν η απόδειξη της θέσης ότι η σκηνοθεσία είναι η μειωστή παραλλαγή. Δηλαδή, στο θεσμικό λυρικό θέατρο η μουσική κατά κάποιο τρόπο είναι απαρασάλευτη και η εκτέλεση της κάθε φορά θα κριθεί από το σκληρό νόμο της παρτιτούρας. Αντίθετα, στο πεδίο της σκηνικής έκφρασης εκεί ανοίγονται οι εκδοχές, ανοίγονται όλες οι περιπτώσεις είναι θεμητές ενός άλλου ανεβάσματος. Και θα έλεγα ότι το κοινό που προσέχετε στην όπερα ξέρει συνήθως τη μουσική και για να το συγκινήσει, για να το κινήσει η παράσα του, κινήσει το ενδιαφέρον του, προσφέρει μια άλλη σκηνική παραλλαγή, την μειωστή. Καμία δεν είναι πιο έγκυρη από τις άλλες, δεν υπάρχει μία εκδοχή που είναι πιο έγκυρη από τις άλλες. Όλες είναι εξίσου έγκυρες, όλες είναι εξίσου θεμητές, αρκεί να πετύχουν. Αυτό που είναι το ερώτημα πάντα στη τέχνη, το είπε πριν πολύ ωραία ο κ. Παπαθανασίου. Αρκεί οι δημιουργοί να αποδείξουν ότι αυτό που είπαν, που κάνανε, ισχύει. Αυτή η αντινομία, δηλαδή η μουσική κατά κάποιο τρόπο απαρασάλευτη, η μουσική του έργου του παρουθέντος, κατά κάποιο τρόπο ακίνητη, αυτή είναι. Πρέπει να εκτελεστεί με ένα δεδομένο τρόπο. Αλλά στη σκηνική έκφραση υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εκδοχών και ελευθερίας, θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Και νομίζω ότι είναι το κλειδί της λειτουργίας των μεγάλων θεάτρων της Ευρώπης. Θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία εδώ. Πριν από μερικά χρόνια έτυχε να γνωρίσω στη δύση του βίου του έναν περίφημο από τα μεγάλα αφεντικά της Ευρωπαϊκής Όπερας, τον Dr. Ντρέζε, πρώην διευθυντή της Όπερας της Βιέννης. Ήταν εδώ πέρα ο σύμβουλος του μεγάλου μουσικής, σύμβουλος καλλιτεχνικού προγραμματισμού. Και πολύ γέρος, ήταν ένας άνθρωπος από αυτούς τους πάρα πολύ σκληρούς, κεντρικές μορφές Ευρωπαϊκής Όπερας, που αυτός προδιαγράφει καριέρες, μοιράζει κάνει παιχνίδι, μοιράζει ρόλους νέους τραγουδιστές, τους πηγαίνει βήμα-βήμα από τη μικρή όπερα στη μεγαλύτερη, πρώτη για μια δηλαδή πάρα πολύ αυταρχική μορφή. Αυτός λοιπόν ως διευθυντής της όπερας της Βιέννης, αν είχε υποδεχτεί σκηνοθέτες στη ζωή του, πάρα πολλούς. Λοιπόν, για να καταλάβει προς τα πού θα πήγαινε μια παράσταση, είχε μια πολύ απλή χαζή ερώτηση. Ερχόταν ο σκηνοθέτης, έλεγε θα ραβάσω την Αΐντα, ας πούμε παράδειγμα της χάρη. Του λέει, ωραία, ναι, σε εκείνη τη σκηνή που βγαίνει ο βασιλιάς, βγαίνει ο Φαραώ έξω και έχει δίπλα του κάτι ακολούθους, τα κοντάρια που λέμε στο θέατρο, αυτή τι θα φοράνε. Τα κοντάρια τι θα φοράνε, του λέει αυτός, δεν γίνεται να φοράνε τώρα Αιγυπτιακά, είναι γελίο, αυτό το έχουμε δει, είναι κίτς. Θα φοράνε, ξέρω εγώ, σύγχρονα, θα είναι σαν σύγχρονο φαντάρι. Α, εντάξει. Από αυτό δηλαδή το επιμέρους, το εντελώς δευτερεύον επιμέρους ζήτημα, καταλάβαινε όλη τη σκηνοθετική αντίληψη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στο τέλος πια του 20ου αιώνα, στις αρχές του 21ου, και η ιδέα της σκηνοθεσίας στο θέατρο έχει αρκετά μεταλλαχτεί, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, αλλά αν πούμε ότι ακόμη σήμερα υπάρχει ένα τελευταίο προπήριο της σκηνοθεσίας ως ερμηνευτικής, ως κανονιστικής ερμηνευτικής, ως δραματουργικής ανάλυσης και ταυτόχρονα βασίλειο του σκηνογράφου, αυτό είναι η όπερα. Αυτά για να αρχίσουμε τη συζήτηση.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το παρατηρούμε και στις σημερινές κριτικές, κυρίως αναφέρομαι στις γερμανικές κριτικές των έργων, όπου το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει η κριτική πάνω στη σκηνοθεσία και το μικρότερο μέρος η μουσική. Εκεί έχει την ευκαιρία ο κριτικός, σχολιάζει περισσότερο τη σκηνοθεσία παρά τη μουσική. Ή εντελώς σε μια παράγραφο τελευταία, κυρίως αναφέρομαι στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, όπου έχω ήδη συμπράξει και έχω συνεργαστεί με κριτικούς.
Στην Ελλάδα το ανάποδο, συγγνώμη, η κριτική, ευτυχώς ο Γιάννης γράφει καμιά φορά για την παράσταση, γράφει για την παράσταση, ναι, ναι. Αλλά συνήθως δεν γράφουν, για τη σκηνοθεσία κάνουν.
Ακριβώς.
Ναι.
Αν επιτρέπετε, μια και κάνουμε εισηγήσεις, ας πούμε, που αναλύουμε τις λέξεις, πάμε ένα βήμα πιο πριν, που είναι το θεσμικό. Η ενότητα έχει μέσα την έννοια του θεσμικού λυρικού θεάτρου. Και να πω καταρχάς ότι ευχαριστώ το Χαράλα που με κάλεσε, αλλά αφενός η στέγη βεβαίως ως γνωστόν δεν είναι λυρικό θέατρο και αφετέρου δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το θεσμικό, αλλά τέλος πάντων είναι ο υπηρεσιακός θεσμικός της παρέας, μια και κανείς άλλος δεν είναι άλλη, είτε στην παραλία είτε στην πρόβα, οπότε με βρήκαν εμένα για να είμαι ο θεσμικός της βραδιάς. Τι εννοούμε θεσμικό και γιατί διαχωρίζουμε το θεσμικό από το εξωθεσμικό θέατρο, δεν ξέρω πώς να το ορίσουμε τώρα, το μη θεσμικό, το ανεξάρτητο. Και εδώ σκεπτόμενος λίγο τι είναι η στέγη, η στέγη είναι θεσμικός φορέας ή εξωθεσμικός φορέας, σκέφτηκε ότι τελικά αυτό που μάλλον είναι ο ορισμός είναι σε ποιον λογοδοτείς ως φορέας, για το αν είσαι θεσμικός ή όχι, πέρα από την άλλη έννοια που κάτι γίνεται θεσμός, που είναι μια όχι παραφορά, αλλά είναι μια άλλη μεταφορά της λέξης θεσμού. Με αυτή την έννοια η ερώτηση είναι ενδιαφέρουσα, γιατί ξεχωρίζουμε εδώ τους φορείς εκείνους που για κάποιο λόγο λογοδοτούν στην πολιτική, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε, γιατί αυτοί πρέπει να είναι περισσότερο ή λιγότερο προοδευτικοί, εξωγνωστικοί κτλ. Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που ίσως αξίζει και αυτό να το βάλουμε στο τραπέζι, μια και είναι αυτό που ορίζει το δικό μας πάνω.
Δεν ξέρω αν πρόλαβε η Αναστασία να μεταφράσει τώρα αυτό που υπόθηκε τελευταία μου, πως ήθελε να απαντήσει ο Ρόμπερτς για αυτό που έχει ο ίδιος μια εταιρεία θεσμικό-εξωθεσμική.
Institutional.
Since you have noise, and there's also the problem in Scotland.
Yeah. And also I used to work for a long time at Glyndebourne, which is a completely private organisation. They don't make a difference, really. The critics, whether it's a private production or you call it, do you need to translate, or does everybody?
Να μεταφράσω.
Okay. Ben Melau Ελένικα, συγγνώμη. That they don't differentiate. But, for instance, the Scottish National Opera is obviously a national institution. At one time, it was the only institution which had the word National before it. And it's strange because opera is not liked in Scotland. We're a Presbyterian country, so we don't like art, generally. Our churches have no pictures, we don't have a ritual. So Scotland is a country where people don't like opera, but yet they insist that a large part of the artistic budget is spent on opera. That's largely because of one man, Sir Alexander Gibson, who was very passionate about opera and music, and he founded our National Opera Company, which had a wonderful beginning with people like Janet Baker sang there, and it's had some wonderful directors. At the moment, Scottish National Opera doesn't have a chorus, it doesn't have an orchestra, so how is it an opera company? It's very difficult. It does 4 new productions a year, but still gets £10 million a year, and most of that goes into the organisation. So in terms of it being a part of the politics of the country, yes, it is part of the politics of the country, but it's a rather dead symbol. And I wish that there was more expectations, there was more discussion, there was more involvement with the Scottish people and the idea of all this money, of it being something political. I wish that more people cared, really. So also the thing about Great Britain, we're talking about methods of production. The one thing, if you work in the theatre in any capacity within Great Britain, is that the text is primary. That is the first thing. You should always be true to the text. Now, what that means that our theatre is much more conservative than in Germany, than in mainland Europe. And we have an expression for European theatre, which I don't use, but it is used. It's called Eurotrash, which generally means an avant-garde production or something that is rather unusual, which it's very difficult to tell the story from. So in that sense, the politics of opera in Great Britain start with a small p. It's how you tell the story. How can you interpret the story? How do you make the story in such a way that you take people into, generally, it's not always a realistic setting, but how do you persuade people at the same time as entertain them? Because the other thing about working in the theatre in Great Britain is it's entertainment. It's not art. It's primarily entertainment. And that's the tradition, and that's what the audience comes with. I think certainly in Germany, people go to be educated, and certainly in Greece, they go to be educated and to learn something in a philosophical way. Well, maybe, I don't know, you tell me. But there is a different ethos about what the theatre is, and directors don't talk about politics. They get involved in politics. Like the director of the National Theatre is very Nick Heitner is very good in political decisions, and so was Sir Peter Hall. But their work, they would not describe their work necessarily as political with a large P, because in Britain the 3 things you never talk about are religion, politics, and sex. Okay, these are taboo.
The third is not true.
No, I know, but neither of the other two. But I mean, it's something about the kind of level of discourse that we engage in. But I agree with what you were saying. I think all interpretations are valid. Mm. And I think the problem that we have now is that the avant-garde is rather derrière-garde, and that the avant-garde is part of a sort of smorgasbord of entertainment that we have, rather than what as a director you look for is something that you feel is a real connection with the work. It's rather frightening to be given an opera to direct, because it's like this huge blank canvas, and you know people have seen it before, you know the critics are going to come, they're going to have their opinion, so what in heavens can I, little me, say, do with this work that will somehow open up I think theatre is essentially a mystery, will open up the mystery of the piece, will open up the symbol of the piece, and I think the first question I always think about is, who is the audience? How do you communicate with the audience something that will liberate the piece, that will, if it's a great piece, it will be political, it will be social, it will be economic, it will resonate in many different levels. So in answer, that's a long answer to a small question. The theatre really, in all capacities in Great Britain, is always judged in the same way. So a critic will come to a very small show, but it's not necessarily how much the show costs. It's not where the show comes from. It's there how they feel about it.
Θέλει κάποιος από τους σκηνοθέτες που είναι εδώ και δεν έχει μιλήσει ακόμα να μας πει κάτι για αυτό που είπε ο Ρόμπερτ. Θέλετε να μας πείτε αν σκέφτεστε όντως τι κοινό θα έχετε στην πρεμιέρα σας, την στιγμή που κάνετε την παραγωγή, είναι βέβαια.
Γιατί θα ήθελα να μιλήσω, ενώ εσείς ρωτήσατε τι είναι θεσμικό, επειδή δεν θα μιλήσω για την ελληνική πραγματικότητα, ενώ ζω 18 χρόνια, εδώ και 18 χρόνια στην Ελλάδα, δεν θα ήθελα να μιλήσω όμως για αυτό. Είμαι από τη Γερμανία. Θα ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για το... ενώ ο συνάδελφός μου από τη Σκωτία μίλησε για την κατάσταση που βρίσκεται το θέατρο ή η όπερα ιδιαίτερα στη Σκωτία. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το τι σημαίνει θεσμικό θέατρο στη Γερμανία. Είναι πολύ απλό αυτό. Αυτό που επιχορηγείται από το κράτος. Είναι πάρα πολύ απλό. Και παλιότερα με πάρα πολλά λεφτά, τώρα με λιγότερα λεφτά, πολλά θέατρα, όπερες έχουν κλείσει, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, και αυτά τα θέατρα που υπάρχουν έχουν πάρα πολλές περικοπές, δέχονται πολλές περικοπές, αλλά αυτό σημαίνει δεσμικό θέατρο στη Γερμανία και εμπλέκεται άμεσα η πολιτική μέσα σε αυτό το τον θεσμό που λέγεται όπερα ή θέατρο. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ίσως αυτό δεν είναι τόσο γνωστό εδώ. Στη Γερμανία δεν μιλάμε τόσο πολύ για... Δεν κάνουμε τον χωρισμό ανάμεσα σε θέατρο και όπερα. Κάνουμε όταν πάει κάποιος και βλέπει κάτι που έχει να κάνει με τις παραστατικές τέχνες, πηγαίνει στο θέατρο. Η επόμενη ερώτηση, αν μου μιλάει κάποιος έτσι και λέει πάω θέατρο, τον ρωτάω. Τι πας να δεις, θέατρο, όπερα, δηλαδή θα δεις πρόζα, θα δεις όπερα, θα δεις παλέτο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη Γερμανία, που ευτυχώς, δυστυχώς δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, γιατί έχει μεγάλη συζήτηση αυτό, υπάρχουν πάνω από 250 κρατικά ή δημοτικά θέατρα που επιχορηγούνται είτε από τις πόλεις, είτε από τα κρατήδια, είτε από την ίδια την Γερμανία, αλλά συνήθως είναι λεφτά των κρατηδιών ή των πόλεων που... που χρηματοδοτούνται, και η επιλογή του... και δεν μιλάμε και στη Γερμανία τόσο πολύ για όπερα, μιλάμε περισσότερο για μουσικοθέατρο, σε μεγάλη παράδοση στις αρχικής έννοιας της όπερας, όπως είναι η φάβουλα, η μουσικά, ή όπως το λένε και άλλοι, η drama per musica, δηλαδή με αυτή την έννοια που είχε αποκορύφωμα αυτής της νοοτροπίας, και επανέρχεται πίσω σε αυτό, ήταν πάλι για μας ο Βάγκναρ, που έκανε αυτό το concept, το Durchkomponiert, δεν ξέρω πώς να το μεταφράζω τώρα αυτό, που είχε και το Leitmotiv, για αυτό το λόγο υπήρχε όλο αυτό, αλλά Leitmotiv νομίζω ότι είναι ένας όρος που τον γνωρίζετε κι εσείς, γιατί δεν μεταφράζεται. Durchkomponiert σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πια νούμερα όπως υπήρχαν παλιότερα, όπως όμως και καινούργοι από το 20ο αιώνα και μετά κάνανε και εκεί μια επανακίνηση να υπάρχουν νούμερα, όπως είναι ας πούμε στο, με τον Κουρτβάλ και Μπρέχτ, σε αυτές τις δύο όπερες που έχουν γράψει, ή ο Στραβίνσκι έχει κάνει και το ίδιο πάλι, υπάρχει μια επαναφορά πάνω σε αυτό. αλλά συνήθως οι καινούριες όπερες, τουλάχιστον ό,τι αφορά την Γερμανία, στην Γερμανία, έχει να κάνει με αυτό, ότι δεν υπάρχει αυτό. Και υπάρχει όπως είναι, όπως το ξέρουμε στο θέατρο, εκτός από τον Μπρέχτ, είναι ειδική, διαφορετική περίπτωση και εκεί, Schauspiel, στο θέατρο, έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και εκεί. Είναι όμως μια ιστορία που υπάρχει, που έχει αρχή, μέση και τέλος, και η μουσική ακολουθεί ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή ανεξάρτητες, ολοκληρωμένες μουσικές εκδηλώσεις πάνω σε αυτό. Η επιλογή του διευθυντή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα κρατικά θέατρα αυτά, γιατί γίνεται και εκεί, όπως και, εντάξει, θα κάνω μια αναφορά εδώ, στο εδώ, υπάρχουν και εκεί κάποια πολιτικά παιχνίδια ανάμεσα στα κόμματα που υπάρχουν εκεί. Δώσε μου αυτό, θα σου δώσω αυτό. Υπάρχει, και να μην είναι, και να μην είναι γνωστό αυτό στην Ελλάδα, υπάρχει και αυτό στη Γερμανία, ίσως λίγο πιο κάτω από το τραπέζι. Γίνεται λίγο πιο κάτω από το τραπέζι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό. Και επηρεάζεται και πιέζεται πολλές φορές και από την πολιτική ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Και εγώ έτυχε να γνωρίζω αυτόν τον κύριο που είπε, τον Τρέζα, που είπε ο κύριος Αγδίτης, και όμως ισχύει αυτό. Όμως έχει χαθεί αυτή η έννοια του καλλιτεχνικού διευθυντή που είχε τη μύτη, που μύριζε με αυτή την έννοια, δηλαδή που πραγματικά μύριζε ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Αυτό έχει χαθεί εντελώς. Και έχει γίνει και στη Γερμανία, δυστυχώς, αυτό που υπάρχει στον αγγλόφωνο χώρο, αυτό το λεγόμενο industry, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που και εγώ μέσα από την γενιά μου, έτσι όπως μεγάλωσα, είχαμε ακόμα αυτό, όπως το είπε και ο συνάδελφος μου από τη Σκωτία, εμείς πηγαίναμε και ακόμα ο θεατής πηγαίνει για να μάθει κάτι, να διδαχθεί, όπως και ο Βάγνερ έκανε για αυτόν τον λόγο διδακτική όπερα, όπως και ο Μπρέχτ έκανε διδασκαλία, αλλά όχι τόσο πολύ να δείξει, α, εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις, δεν είναι αυτό. Ας πούμε, ο Μπρέχτ το έκανε περισσότερο και μέσα από τις όπερες του, να κάνει την επιλογή, να μάθει στον θεατή να κάνει επιλογή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι να υπάρχει μία... να εκμεταλλεύεται ο καλλιτέχνης τη σκηνή και να κάνει πολιτική. Πάλι συμφωνώ στον συνάδελφό μου από τη Σκωτία, ο σκηνοθέτης δεν είναι πολιτικός. Δεν πρέπει να κάνει. Και αυτό που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην μου φαίνεται, αλλά μου είναι δύσκολο. Πραγματικά η δουλειά μας είναι να μην μιλάμε, είναι να δείξουμε αυτό επί σκηνής, που με το πιο συγκεκριμένο, με το πιο σημαντικό για μένα, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για μένα, δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους εκεί, που είναι το πιο σημαντικό σημείο για μένα, για ποιο λόγο κάνω όλο αυτό. Για τον θεατή, που αυτό δεν είναι απλά μία λέξη για μένα, δεν είναι απλά ένα, το λέμε έτσι απλά και αυτό είναι, σημαίνει πολλά πράγματα. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να δικαιολογήσω τα πάντα που γίνεται πάνω σε αυτό, και μέσα από αυτό εννοείται, σύμφωνα με, και όπως το είπε και ένας, εσείς το είπατε νομίζω στην αρχή, όπως το είπε και ο Πλάτωνας, όλα είναι πολιτική, και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι πολιτική. Δεν μπορούμε να το ορίσουμε αυτό, και όσο αφορά το τι είναι θεμητό και τι δεν είναι θεμητό, αν κάνω μια δουλειά στη Μετροπόλιτεν Όπερα της Νέα Υόρκης, παίζει άλλο ρόλο από τι να το κάνω αυτό στην Γερμανία, ή αν ξανά το κάνω στην Αγγλία αυτό. Γιατί ξέρω στην Αμερική, αν πάω εκεί, επειδή δεν είναι θεσμικό με την έννοια, μπορεί να υπάρχει επιχορήγηση κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι κρατικά θέατρα. Είναι private theater αυτό. Και ο παραγωγός, όπως και στο Hollywood, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή το είδα και πρόσφατα, επειδή βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη, το είδα ότι όπερες του Philip Glass δεν είναι αποδεκτές, ενώ όπερες του Verdi είναι full, sold out, με πολύ παραδοσιακές με μια πολύ παραδοσιακή αντιμετώπιση και είδα αντιμετώπιση προσπαθούσαν να ξεπερνάνε λίγο τα όρια της παράδοσης, είδε το παραδοσιακό στίγμα σε άλλες, δηλαδή σε μια όπερα του Φιλιπ Γκλάς και δηλαδή δεν γινόταν αυτό. Με τίποτα. Δεν ήταν αποδεκτό. Άρα υπάρχει και πολύ μεγάλη επέμβαση του παραγωγού μέσα στην δημιουργικότητα του καλλιτέχνη ή του σκηνοθέτη ή οτιδήποτε που μπαίνει, που έχει εκεί κάτι να πει. Αν το κάνει στη Γερμανία, κανένας σκηνοθέτης θα δεν δεχόταν αυτό. Κανένας σκηνοθέτης θα δεχόταν να επεμβαίνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής στην παραγωγή του. Δεν υπάρχει περίπτωση για αυτό το θέμα. Δηλαδή έχει να κάνει πού ζω και ποιες είναι οι διαδικασίες παραγωγής. Στη Γερμανία δεν έχουμε industry, αλλά πάμε προς τα εκεί. Γιατί εκεί και οι διευθυντές στα θέατρα αυτά ή στις όπερες στην ουσία είναι culture management, δηλαδή manager πολιτισμού. Που το μόνο που τους ενδιαφέρει πια, επειδή υπάρχουν περικοπές, πώς μπορώ να γεμίσω το θέατρο. Αυτό σκοτώνει τη τέχνη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σκοτώνει τη τέχνη. Δηλαδή, αρχίζει και εκεί να επεμβαίνει ο άλλος, «ΟΚ, αυτό πουλάει ή δεν πουλάει. Με ποιο μπορώ να το γεμίσω, με ποιο δεν μπορώ να το γεμίσω». Άρα είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και στη Γερμανία αρχίζει μια καινούργια κουλτούρα που έχει πολύ μεγάλο, όχι μόνο η Γερμανία, ο γερμανικό φωνός χώρος, έχει πολύ μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό. Εντάξει, στην ουσία συμφωνώ με αυτό, πραγματικά με αυτό που λέτε, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφορές. Και είναι το θεσμικό, έχει να κάνει σε ποια χώρα βρίσκομαι. Ποιο είναι το σύστημα που επικρατεί σε αυτή τη χώρα. Έχει πολύ μεγάλο σημασία, πολύ μεγάλη σημασία. Και μάλιστα, ας πούμε, στην Ανατολική Γερμανία, τι σήμαινε τέχνη, το όρισε το κράτος. Όπως και στη Ρωσία, όπως και στη φασιστική Γερμανία, υπήρχε πολύ μεγάλη επέμβαση πάνω σε αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Λίγο... Εντάξει.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Αλέξανδρο, τον Ευκλήδη, μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πάνω και σε αυτό που είπε και ο Ρόμπερτ και ο Μιχαήλ, για την επίδραση του κοινού πάνω στο σκηνοθέτη, εγώ θα ήθελα να κάνω μια αντίστροφη ερώτηση. Είδατε κάποια επίδραση των δύο διαφορετικών κοινών που είχατε στο Βερολίνο και εδώ, πάνω στην παράστασή σας, την ώρα που γινόταν, ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως και ο Χαράλαμπος θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτό.
Στην παράστασή μου στο Γιάσου Αΐντα, εξ αρχής το να μοιραστεί με το κοινό των δύο χωρών ήταν στον γενετικό κώδικα της παράστασης. Ήταν κατά κάποιο τρόπο απαίτηση του ίδιου του θεάτρου να κάνουμε μια παράσταση έχοντας στο μυαλό μας τόσο το γερμανικό κοινό και μάλιστα το κοινό του συγκεκριμένου θεάτρου, όσο και την προοπτική αυτή η παράσταση να παιχθεί στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που είχα, ας πούμε, ως μέρος της σκηνοθετικής παραγγελίας, είχε τεθεί τόσο ξεκάθαρη απέτηση η παράσταση να αφορά ένα συγκεκριμένο κοινό. Ως προς αυτό ήταν το μόνο στοιχείο στο οποίο το διευθυντικό team της Neue Kölner Oper ήταν κάθετο. Ότι η παράσταση αυτή έπρεπε να αφορά το κοινό τους, το οποίο είναι ένα κοινό μη εξειδικευμένο στο λυρικό θέατρο, γύρω στο, μπορώ να πω έτσι χοντρικά, το 70% δεν είχε ακούσει ούτε ήξερε την Αΐντα, ούτε ήξερε το πρωτότυπο έργο. Επομένως έπρεπε να κάνουμε μια διασκευή η οποία να έστεκε ανεξαρτήτως του αν ήξερες ή δεν ήξερες το έργο. Αυτό ήταν ένας πολύ γονιμοποιός, ας πούμε, παράγοντας στην εργασία, διότι αντίστροφα στις περισσότερες περιπτώσεις έχεις να κάνεις ακριβώς με μια ανάγνωση, μάλλον η υπόρρητη παραδοχή που υπάρχει όταν σου γίνεται μια παραγγελία, γιατί στην όπερα φυσικά πάντα λειτουργούμε με παραγγελίες, τουλάχιστον στο θεσμικό θέατρο, Εντάξει. Αλλά ακόμη και στο εξωθεσμικό υπάρχει μια διαδικασία παραγγελίας. Η υπόρρητη παραδοχή που υπάρχει στην όπερα είναι, θα λέγει κανείς, ανιστορική και αχρονική. Επομένως το κοινό κρίνεται ακριβώς με όρους, θα έλεγε κανείς, γενικόλογης αφαίρεσης, η οποία συνήθως δεν σημαίνει τίποτα. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να επινοήσει ο σκηνοθέτης τρόπους επικοινωνίας με το κοινό του ή τρόπους σύγκρουσης με το κοινό του. Γιατί είναι και αυτό στην όπερα πολύ σαφές ότι υπάρχει. Αυτό που υπονόησε ο κ. Ζάιμπερ πριν, είναι σαφές ότι στη Γερμανία οι σκηνοθέτες επινοούν τρόπους να προκαλέσουν ένα κοινό το οποίο είναι κατά τα άλλα γερασμένο, αστικό και ενίοτε και αηδές, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν πηγαίνει εκεί για να παίξει αυτό το παιχνίδι της πρόκλησης, το παιχνίδι που... στο οποίο κάποιος ασελγεί πάνω σε κάτι αγαπημένο και το κοινό μεν αντιδρά, ο δε καλλιτέχνης βαφκαλίζεται με το να είναι αυτός ο οποίος έχει ασελγήσει πάνω σε ένα νεκρό πτώμα, και όλο αυτό το κανιβαλιστικό και λίγο νεκροφιλικό παιχνίδι τελικά παράγει ενδεχομένως ενδιαφέρουσες αναγνώσεις, αλλά στο πλαίσιο ενός πολύ περίεργου πολιτικού, ας πούμε, σχήματος, πλαισίου. Από αυτή την άποψη, εγώ θεωρώ ότι η δική μου μας εμπειρία στην Όκιον Ρόπερ ήταν ενδιαφέρουσα ακριβώς γιατί είχαμε να κάνουμε με μια περίπτωση κλασικού, θα λέγαμε, όπως το λένε στη Γερμανία, Volkstheater, δηλαδή ενός θέατρου για το λαό. Για το λαό με την έννοια, δηλαδή, ενός θεάτρου με... το οποίο βάζει συγκεκριμένα πλαίσια, θα έλεγε κανείς, πρόσληψης. Βάζει πολύ συγκεκριμένα πλαίσια πρόσληψης, αλλά τα οποία έχουν να κάνουν όχι με ιδεολογικά ή αισθητικά ζητήματα, αλλά με ζητήματα πολύ, θα έλεγε κανείς, πραγματιστικά. Ο κόσμος, ας πούμε, δεν ξέρει το πρωτότυπο. Άρα αυτό που θα κάνεις ως διασκευή πρέπει να μπορεί να είναι καταληπτό. Εκεί υπήρχε μία, ας πούμε, ένα βέτο από την πλευρά του θεάτρου. Τώρα, ως προς την ερώτηση, γιατί αυτό δεν είναι ακριβώς η απάντηση στην ερώτηση, ως προς την ερώτηση νομίζω ότι προφανώς η συγκεκριμένη παράσταση έτυχε να πληρεί δύο προϋποθέσεις, ας πούμε, μάλλον να έχει δύο χαρακτηριστικά που είναι ενδιαφέροντα. Πρώτον, ότι παίχτηκε σε δύο διαφορετικές χώρες και δεύτερον, ότι στο γενετικό της κώδικα εμπεριείχε τα στερεότυπα που η μία χώρα φτιάχνει για την άλλη. Άρα είχε ενδιαφέρον να δει κανείς πώς το κοινό της κάθε χώρας θα αντιδράσει απέναντι σε αυτό το στοιχείο. Είχε πολύ ενδιαφέρον το πώς αντέδρασε. Η γενική παρατήρηση είναι ότι το γερμανικό κοινό είναι πιο ενθουσιώδες. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση που έχει να κάνει βεβαίως με τη στάση και με την ας πούμε παιδεία, με το σχολείο του θεατή, που ακριβώς επειδή έχει δηλητηριαστεί από την μεταμπρεχτική παράδοση στη Γερμανία, νομίζω ότι ακριβώς είχε επενοχοποιήσει λίγο πολύ τις πιθανές αντιδράσεις του θεατή, ενώ η ατόφια, ας πούμε, και ανώθευτη ελληνική στάση αναγκαστικά οδηγεί σε μια πιο παραλυτική σχέση με το θέαμα, ειδικά όταν πρόκειται, όταν στον τίτλο περιέχεται μία λέξη που συνδέει το θέαμα με την παράδοση του υψηλού. Ωστόσο και στην Ελλάδα πρέπει να πω ότι εγώ εντυπωσιάστηκα ειδικά στην πρώτη κύκλο παραστάσεων. Τώρα είμαστε προετοιμασμένοι γιατί ήδη το παίξαμε κάποιες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, το Γιάσο Ίντα. Ήταν αρκετά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ πραγματικά ειδικά στις σκηνές που υπάρχει, δεν είδατε ίσως περισσότερο την παράσταση, αλλά υπάρχουν κάποιες σκηνές, ας πούμε, ψευτο-audience participation, έτσι λίγο λίγο έτσι που παίζουν με, αυτό το, με αυτή τη σύμβαση, ναι, υπήρχε μία αντίδραση που, να πω την αλήθεια, δεν την περίμενα. Περίμενα να είναι πολύ πιο... να υπάρχει πολύ περισσότερη παράλυση απέναντι σε αυτήν την πρόσκληση, ψευτοπρόσκληση στην πραγματικότητα για σύμπραξη του κοινού, που δεν υπήρξε. Άρα με λίγα λόγια το κοινό της Γερμανίας και της Ελλάδας λίγο πολύ τα ίδια κατάλαβε, λίγο πολύ στα ίδια σημεία γελούσε, ας πούμε, και αντιδρούσε, λίγο πολύ, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που ήταν πιο, ας πούμε, προφανή για τους Γερμανούς, αλλά που ήταν πιο προφανή για τους Έλληνες. Έχει ενδιαφέρον αυτό, αλλά δεν είδα συγκλονιστικές, ας πούμε, διαφορές.
Δεν ξέρω αν θέλει να πει ο Πάρης κάτι, που είναι και αυτός βρετανότραφης.
Για καλό ή για κακό.
Για αυτό το ζήτημα, για αυτό το ζήτημα του, όταν αρχίζει μια παραγωγή, μια σκηνοθεσία, αν σκέφτεσαι αυτό που είπε ο Ρόμπερτ, entertainment ή υψηλή κουλτούρα, και τίθεται αυτό το θέμα, ας πούμε, εκτός, ας πούμε, ας παραδεχθούμε όντως ότι η Βρετανία είναι η εκπρόσωπος του entertainment και η Ήπειρος, ας πούμε, όπως τη λένε οι Άγγλοι, του Eurotrash, έτσι.
Άρα θα μιλήσω σε πρόσωπος του Eurotrash, λοιπόν.
Ναι, δεν ξέρω ως τι θα μιλήσεις, αλλά τίθεται το θέμα για σένα.
Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν είδαμε, βλέπουμε ότι ακόμα χαϊδεύουμε το θέμα μας. Και ήδη έχουν αναφερθεί, νομίζω, όλα τα keywords, όλες οι βασικές λέξεις για οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την κατασκευή μιας όπερας σήμερα. Αυτό που αφορά όλο τον κόσμο, εμάς προσωπικά, και ελπίζουμε και το κοινό. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει απίστευτα πολύ το κοινό. Συνήθως μου προσλαμβάνουν για να μπορέσω να φέρω τον κόσμο και να τους πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Θέλω να πω τρία πράγματα μόνο για την κατασκευή, που τα ξέρουμε όλοι, πιο πολύ για μένα, για να μπορέσω να βάλω μία τάξη, γιατί είναι πολύ οι ορισμοί αυτή τη στιγμή εδώ. Δηλαδή είναι η όπερα, είναι η πολιτική στην όπερα και είναι και το θεσμικό θέατρο που σου επιτρέπει να κάνεις όπερα και τι είναι θεσμικό, όπως λέγαμε πριν. Κατά μία έννοια θεσμικό, στο μυαλό μου λέει φόροι. Με πληρώνουν οι φόροι. Άμα με πληρώνουν οι φόροι δεν είναι άτομα και έχω πρόβλημα εκεί πέρα. Οπότε εγώ προσωπικά το αγνώ και ελπίζω αυτοί που με φέρανε και που ξέρουν τι γίνεται με τους φόρους να ξέρουν για ποιο λόγο με φέρανε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία επίσης. Υπάρχει ένας θεσμός, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ένας δημιουργός να ξεκινάει και μιλάω με το διπλό ρόλο, γιατί δημιουργώ μερικά πράγματα έχοντας την ευθύνη του σαν σκηνοθέτης, αλλά υποστηρίζω και πολύ περισσότερα ως σκηνογράφος, κινηματολόγος, σε παραγωγές. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορεί κάποιος δημιουργός ή ένα team δημιουργών να σεβαστεί ότι «Α, τώρα είμαι στο ΜΕΤ, τώρα είμαι στη Βερόνα, τώρα είμαι αυτό, άρα πρέπει να κάνω κάτι βάσει του που βρίσκομαι». Εγώ προσωπικά δεν θέλω να το κάνω και δεν ξέρω και αν μπορώ. Οπότε νομίζω ότι το θεσμικό κομμάτι αφορά περισσότερο το θέμα της παραγωγής και άπαξ και έχει γίνει η πρόσκληση, μετά κοιτάνε όλοι πώς πήγε το ταμείο. Επίσης, δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά και από όσο έχω ψάξει, καμία περίπτωση που να γύρισε το θέατρο και να είπε «Κοίτα, ήμασταν sold out, ήταν πίτα, βάλαμε και άλλες παραστάσεις, αλλά δεν θα ξανανέβεις ποτέ εδώ παραπάνω, διότι δεν μας άρεσε το στυλ σου». Δεν συμβαίνει. Συνήθως άμα το γεμίσει το μαγαζί είναι όλοι χαρούμενοι και ξεχνάνε και τις πολιτικές τους και τα πάντα. Οπότε αυτό ίσως λέει κάποια πράγματα για το θεσμικό. Το θέμα τώρα είναι με την πολιτική. Η όπερα έχει τα εξής θέματα. Υπάρχει μια κατασκευή. Υπάρχει ένα έργο. Το έργο λοιπόν μπορεί να έχει δημιουργηθεί από το μουσικό του λιμπρετίστα του και όποιον άλλον συνέβαλε στη δημιουργία του. Μπορεί να είναι από τις Ερωμένες και τον Διονό ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Κάποια στιγμή στο παρελθόν ή και τώρα. Μετά έχουμε την παραγωγή. Η παραγωγή είναι εμείς που καλούμαστε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη παρουσίαση αυτού του έργου. Δεύτερο φίλτρο. Το τρίτο είναι συγκυρία. Το οποίο δεν έχει να κάνει με τη δική μου επιδίωξη σαν δημιουργό, ας πούμε, ούτε με την επιδίωξη του Verdi ή του Glass τη στιγμή που γράψει το έργο. Διότι αν εγώ κάνω πρεμιέρα, τη στιγμή που η εθνική μου ομάδα είναι στον τελικό του ποδοσφαίρου, έχω θέματα. Παρόλο που μπορεί να έχω πολύ ωραία δουλειά. Και μπορεί να έρθουν να γεμίσω το θέατρο 50%, να συγκλονιστούν από το δημιουργημά μου, αλλά θα είναι 50%, γιατί εκείνη τη μέρα έχει μπάλα. Και αυτό είναι μια καλή συγκυρία, υπάρχουν και χειρότερες και καλύτερες κτλ. Υπάρχουν πολιτικές συγκυρίες. Αν εγώ, ας πούμε, δημιουργήσω ένα θέμα, μια όπερα δείχνοντας, δεν ξέρω, ένα εξαιρετικά μικρό αστικό πρόβλημα, ας πούμε, δεν ξέρω, κάποιος γράψει μια όπερα για το ότι δεν του κουρέψαν καλά το σκύλο. Και ανεβάσω αυτή τη στιγμή, και είναι τεράστιο θέμα αυτό για όλους, ή ανεβάσω με αυτό το άγγλιο ενδεχομένως, με αυτό το twist, μια όπερα που υπάρχει ήδη που δεν έχει καμία σχέση, ακόμα χειρότερα. Και ξαφνικά αυτό το προτείνω στην Ελλάδα της κρίσης,
και έχεις μια συγκυρία που δεν μπορεί να τη λάβεις κάποιος υπόψη σου. Ενδεχομένως. Ή τέλος πάντων πρέπει να ξέρεις ότι παίζεις με ένα πλαίσιο. Άρα λοιπόν ξανά στο τριπλό σύστημα, δηλαδή υπάρχει το έργο, υπάρχει η εκδοχή, αυτό που είπε ο κ. Σαββίτης είναι ωστή και η συγκυρία, υπάρχει και στην πολιτική αυτό το πράγμα. Καταρχήν υπάρχει όση πολιτική υπάρχει μέσα στο έργο. Άλλη πολιτική έχουν οι Σικελινές και οι Εσπερινοί, άλλη πολιτική έχει, ξέρω εγώ, ο Νίξον in China. Μετά υπάρχει η πολιτική που υπάρχει ή δεν υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο θα το πεις. Και βεβαίως υπάρχει και η πολιτική της συγκυρίας. Και όλα αυτά τα πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν χωριό ή να καταστρέψουν τελείως και να διασπάσουν το αποτέλεσμα στα αξιών στην εκτέθη. Κάπως έτσι εγώ φαντάζομαι, χαρτογραφώ λίγο την περιοχή και βάσει όλων αυτών, εδώ τώρα είναι το θέμα, ότι πριν υπάρχει μια καταπληκτική ερώτηση με αφορμή τον Μικρούτσικο και τον Θοδωράκη και τις όπερές τους. Και ένα θέμα αυτό, γιατί η ερώτηση ήταν, έτσι όπως την κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, ότι μήπως ο κόσμος τη στιγμή που ακούει τη λέξη όπερα ή πάει να κάνει όπερα ή πάει στο Μέγα ή οτιδήποτε, αισθάνεται ότι πρέπει να είναι κάπως. Με ό,τι επιτίδευση μπορεί να μαζεύει μαζί αυτό το κάπως. Και υπήρχε μια άμεση απάντηση από τον κύριο Παθανασίου, όμως από αυτό που είπε πολύ ενδιαφέρουσα, υπόθηκε γρήγορα, που ήταν ότι εντάξει, η όπερα είναι υπέρτατη των τεχνών και των παραστατικών ενδεχομένως και άρα, μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αποδοχή ενδεχομένως ή όχι, δεν είναι συζητήσιμο και ποια είναι η όπερα σήμερα και πώς θα είναι σήμερα και πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ότι ενδεχομένως η όπερα του σήμερα δεν είναι αυτή που είχαμε παλιά, αλλά πρέπει να είναι κάτι καινούριο που δεν έχει γίνει ακόμα και σίγουρα αυτοί οι δύο δεν το κάνανε κτλ. Για ποιον μπήκε μόλις τώρα. Το νόημα είναι ότι υπάρχει ένα θέμα. Η όπερα φέρνει μαζί της πάρα πολύ επιτίδευση. Και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν πολύ σπουδαίες ή λαϊκά αγαπημένες σύγχρονες όπερες. Αυτή τη στιγμή λέμε σύγχρονη όπερα, πείτε τρία ονόματα, θα πούμε το Κλάς, θα πούμε το Ραταβάρα, το Χέντσε, θα πούμε πέντε πράγματα. Και ακόμα μιλάμε για ανθρώπους μεγάλους. Για να μιλήσουμε για το θέατρο. Έχουμε αντίστοιχα προβλήματα με τον Εσχύλο και τον Ευρυπίδη και τον Σέξπιρ και εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για την πολιτική και εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για το ανέβασμα και τα πέτσινα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά έχουμε και τη Γιασμίν Ρέζα, έχουμε και την Σάρα Κέιν, έχουμε και πιο σύγχρονα πράγματα και αυτό κρατάει μια ισορροπία. Υπάρχει ένα awareness, υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κοινού να δει και τα παλιά, να δει και τα καινούργια, να δει και τα περίεργα, να δει και τα κλασικά και να το συζητήσει. Εμείς έχουμε ένα θέμα. Το βασικό σώμα στην όπερα, το οποίο ανεβάζουμε πράγματα, είναι παλιό. Και είναι και σε μια πολύ περίεργη εποχή και ιστορικά εποχή, όπου ζημώνονταν όλοι αυτοί οι λαοί που σήμερα υποτίθεται προσπαθούν να κάνουν χωριό. Εκεί πέρα λοιπόν είναι ένα θέμα. Δεν ξεκαθαρίζεται εύκολα. Γι' αυτό και εμείς, νομίζω, αυτά είναι όλα προσωπικές απόψεις, δεν παίρνουμε μέσα στους παντογνώστες να κοιτάξουμε να πούμε ότι κοίταξε να δεις, είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Τώρα. τι έχουμε 2012 Ιούλιο. Άνετα. Λοιπόν, το κόνσεπτ είναι αυτό. Δεν ξέρεις. Και υπάρχουν και έργα παράξενα. Έτυχε στη ζωή μου η όπερα που με έβαλε μέσα στο παιχνίδι, που ερωτεύτηκα στην παραγωγή του Peter Sellars και είπα, α, για κοίτα γίνεται και έτσι η Θεοδωρά, να την κάνω κι εγώ κάποια στιγμή. Και είναι μια ιστορία για ένα μάτσο suicidal χριστιανούς. Που είναι ένα θέμα να το κάνεις αυτό το 2011 που το κάνει, το 2010 που το κάναμε εμείς. Άρα λοιπόν εκεί πέρα μπορεί να έχεις ένα έργο πολύ δυνατό, το οποίο λες εδώ πέρα, ο άνθρωπος μας έχει γράψει κάποια πράγματα και αυτή είναι και η συζήτηση για το κλασικό, τι είναι κλασικό. Και ταυτόχρονα η απάντηση όταν λες μέσα στην ομάδα σου, παιδιά έχω αυτή την όπερα, έχω θέματα εδώ, δεν κολλά, δεν είναι γραμμική ιστορία και σου λες, μα έχει υπέροχη μουσική. Okay, έχει υπέροχη μουσική, αλλά δεν βγάζει νόημα. Ναι, αλλά άκου την άδεια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν πολύ συνηθίζεται στο θέατρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή στο χορό που είναι σκέτη έκφραση. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε συνήθως εμείς στις παραγωγές που ασχολούμαστε ενδεχομένως όχι με το μουσικό κομμάτι αλλά με το ανέβασμα της παράστασης να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε αυτό το σύνολο, όχι την εκπληκτική μουσική, το υπόλοιπο, και μαζί με την εκπληκτική μουσική, προκειμένου να βγάλει κάποιο νόημα. Άλλες φορές μπορεί αυτό το νόημα, είτε με αυτό που έχουμε στα χέρια μας, από αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που το φτιάξανε, ή από την ιστορία της παράστασης, ακόμα και από τη συγκυρία. Έγινε πολιτική όταν ο Μπάρενμποϊμ, που ακούσαμε πριν, πήγε να παίξει Βάγνερ, ας πούμε, στη Ζούλα. Ο Βάγνερ δεν είχε σκεφτεί αυτό, δεν είχε σκεφτεί ότι θα το κάνει αυτό για τον Μπάρενμποϊμ στο μέλλον. Μπάρενμποϊμ το σκέφτηκε. Άρα παίρνουμε ένα πράγμα στα χέρια μας. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζει η συζήτηση. Και εκεί πέρα είναι όλη η συζήτηση που κάνουμε σήμερα.
Επιτρέπετε να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο Πάρης ο Μέξης, αλλά και άρα που έχουν λεχθεί και στην προηγούμενη συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι μιλάμε αρκετά για τον εξυγχρονισμό και για την επανεξέταση των ιστορικών έργων, αλλά έχουμε αφήσει μια περίοδο στις ιστορίες λίγο στο πλάι και αφορά αυτό λίγο και την άλλη αντιπαράθεση που θέσαμε τώρα μεταξύ Eurotrash και Entertainment, που είναι πώς εξελίχθηκε η όπερα και πώς άλλαξε ενδεχομένως και terminally η όπερα σε κάποια ιστορική στιγμή. Δηλαδή, αν κατά τη δική μου άποψη, και σκεπτόμενος και αυτό που λέτε και στο προηγούμενο πάνελ, ότι μπορείς να τραγουδήσεις την τάδε άρια ή μελωδία μιας όπερας και να σε σκοτώνουν για να είναι πιο εύκολο, η τελευταία ιστορική στιγμή που μπορώ να φανταστώ να γίνεται κάτι τέτοιο είναι ενδεχομένως να με σκοτώνουν ενώ λέω «Αχ Μαρί», ας πούμε. Αλλά, στον Μπέργ, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η αίσθηση της όπερας ενδεχομένως φτάνει σε ένα ιστορικά τελειωτικό σημείο. Και με τα πολεμικά έχουμε πράγματα τα οποία ίσως θέτουν την βάση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και τώρα στο να ορίσουμε τι είναι το σύγχρονο, όπου πάβει πλέον να είναι ενδεχομένως όπερα, γίνεται action scenica, γίνεται teatro musical, έχουμε συνθέσεις όπως τα Avantio και Nouvelle Avantio του Ligeti ή τις action scenica του Νόνο και για μένα το αποκορύφωμα τα έργα του Bernd Alois Zimmermann, το οποίο έρχονται να φτάσουν σε αυτό που είπε και ο Φώτσικο Παθανασίου πριν, ο Zimmermann κατά την άποψή μου και πριν υπάρξουν ψηφιακά μέσα επί της ουσίας με τα Soldaten και ενδεχομένως και περισσότερο, αλλά δεν είναι ακόμα λιγότερο σκηνικό με το Requiem με τον νέο ποιητή, έφτασε σε μια σύλληψη του τι είναι σύγχρονη σκηνική φωνητική δράση, η οποία είναι ίσως το μοντέλο για αυτό που θα μπορούσε να είναι τώρα ένα μείγμα όλων των διαστάσεων, ήχος, εικόνα, κίνηση, φωνή κτλ. Αυτά όμως κάποια στιγμή αφέθηκαν, δηλαδή καμία όπερα, νομίζω, όπερα με την έννοια opera house, ή σπανιότατα παίζει πλέον τις παραγωγές αυτής της ιστορικής περίοδου, δηλαδή είτε του Νόνο, ακόμα λιγότερο του Τσίμερμαν. Δηλαδή ήρθε μια περίοδο, αποδόμησε το τι ήταν η όπερα, έθεσε κάποιες νέες βάσεις, με έμφαση ίσως στο θέατρο και μουσική παρά στην όπερα παραδοσιακά, και τελείωσε. Οπότε είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί τώρα μιλάμε για τον εξυγχρονισμό, αλλά πάμε με βάση του ιστορικού, ενώ δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό που ήταν πραγματικά εξυγχρονιστικό σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή. Και αυτό νομίζω είναι ενδιαφέρον.
Ήθελα να πω κάτι και πάλι σχετικά με τη Γερμανία. Τα θέατρα της Γερμανίας λύνουν αυτό με το εξής τρόπο, γιατί υπάρχει και εκεί το θέμα ακριβώς αυτό. Όμως, ως κρατικό θέατρο, θεωρούν ακόμα ότι έχουν και τη δουλειά να καλύψουν και ακριβώς αυτό που είπατε εσείς, τη σύγχρονη όπερα. Και πώς γίνεται αυτό, ή με μια... τι σημαίνει Auftragsarbeit?
Μια παραγγελία,
μια όπερα, ή τι γίνεται αυτό με μια όπερα παραγγελίας. Το έχω δει πάρα πολλές φορές από το Wolfgang Riem να γίνεται αυτό. Πάρα πολλές, δηλαδή τουλάχιστον μία παραγωγή είναι τέτοιο είδος, δηλαδή είναι σύγχρονη μουσική, είτε το θέλει το κοινό είτε δεν το θέλει το κοινό, πρέπει να το φάει αυτό το φαγητό. Πολλές φορές τρώγεται, πολλές φορές δεν τρώγεται. Εξαρτάται και εκεί πάρα πολλές φορές από τη σκηνοθεσία που βλέπουμε. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο εκεί. Δυστυχώς, εκεί πολλές φορές υπάρχει ένα άλλο δίλημα που και θα ήθελα να είμαι λίγο προκλητικός τώρα αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με τον σκηνοθέτη. Πρέπει ο σκηνοθέτης να ξέρει από μουσική ή δεν πρέπει να ξέρει από μουσική? Πρέπει να ξέρει να διαβάζει μια πατιτούρα ή δεν πρέπει να ξέρει να διαβάζει μια πατιτούρα? Για φανταστείτε τώρα έναν σκηνοθέτη του θεάτρου να είναι αναλφάβητος και να μην μπορέσει να διαβάσει το έργο. Για μένα είναι ακριβώς μια παρόμοια κατάσταση. Ξέρω μουσική. Μπορώ να διαβάζω μια πατιτούρα και μέσα από αυτό. Εντάξει, είναι λίγο παράξενο. Ο Βάγνερ λέει «Handlung in drama». Δηλαδή «Handlung in music». Δηλαδή, πάλι, «drama per musica». Ο αρχικός όρος της όπερας που υπάρχει. Okay. Η πρώτη λέξη είναι δράμα. Per musical, είναι per. Δηλαδή, αν το βλέπουμε και γραμματικά αυτό, η μουσική, αν το βλέπεις πραγματικά σε δεύτερη, πιο βαθιά, είναι η μουσική που περιχεί. Περισχύει. Δηλαδή, ναι, δηλαδή πολλές φορές στις δουλειές μου το έχω δει έτσι, ότι υπάρχει το λιμπρέτο, ναι, πολύ ωραίο όλο αυτό, αλλά είναι η οριζόντια κατάσταση που μου προχωράει το story, το δράμα. Πραγματικά υπάρχει δράμα εκεί και μου το προχωράει αυτό. Η μουσική όμως για μένα είναι το κάθετο σημείο που ανά πάσα στιγμής μου εμπνέει, μου φωτίζει, με πηγαίνει συνέχεια σε μια πιο βαθιά διάσταση του δράματος που βλέπω μπροστά μου. Και πάλι αυτό που βλέπω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπορούμε να μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό, σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που με έχει βοηθήσει πολύ να κατανοήσω πράγματα και στο γερμανικό θέατρο. Η ίδια η λέξη θέατρο είναι ελληνική λέξη που προέρχεται από το αρχαίο ρήμα θεάωμα, που σημαίνει βλέπω κάτι. Αν το καταλαβαίνω και στους φοιτητές μου, το λέω ακριβώς, είναι η πρώτη λέξη που λέω. Αν καταλαβαίνεις τη λέξη αυτή, καταλαβαίνεις ποια είναι η δουλειά σου και ποια είναι η θέση σου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, τι είναι το, και πάλι το λέω, ο θεατής είναι το πιο σημαντικός. Δηλαδή, αν στη Γερμανία ή εδώ ρωτάς, γιατί εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη θέατρο και περιέχει και την έννοια της όπερας μέσα για μένα. Δηλαδή, όλα είναι για μένα αυτό. Είναι ο χώρος, ποιον χώρο περιγράφει, τη σκηνή ή την πλατεία. Την πλατεία περιγράφει. Αν το βλέπω από το ρήμα θεάωνα, περιγράφει την πλατεία που από εκεί βλέπει κάποιος κάτι που διαδραματίζεται. Άρα ο πρωταγωνιστής σε μια παράσταση δεν είναι αυτός που είναι πάνω στη σκηνή, είναι αυτός που κάθεται εκεί που κάνει τη δουλειά με αυτό. Εντάξει, μπορεί να είναι αυτό γερμανική αντίληψη του θέματος, επειδή και εγώ μεγάλωσα μέσα από ένα καθεστώς θεάτρου που θέλει να διδάσκει κάτι, και όταν και εγώ πήγα στο θέατρο ήμουν προετοιμασμένος, είτε σπούδασα είτε δεν σπούδασα, ήμουν προετοιμασμένος. Ο Γερμανός που πηγαίνει να δει θέατρο ή οτιδήποτε έχει διαβάσει κάτι, δεν πηγαίνει έτσι απλά εντάξει να δούμε τώρα κάτι, έχει διαβάσει το δράμα, έχει διαβάσει το έργο ίσως ολόκληρο ή μέσα από ένα εγχείριο μουσικής, έχει διαβάσει περί τίνους πρόκειται, έχει διαβάσει ίσως λίγο πέρα, λίγο από εδώ και από τη μουσική. Δεν το λέω ότι είναι καλό κακό, είναι απλά μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με τον τρόπο παιδείας που υπάρχει στη Γερμανία. Και νομίζω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όμως αυτό, για να καταλάβω που βρίσκομαι και που δεν βρίσκομαι αν κάνω μια δουλειά. Αν είμαι, ας πούμε, με καλή η όπερα της Τεράνη.
Της
Τεχεράνης, να κάνω μια όπερα, εγώ δεν μπορώ πρέπει να σέβομαι κάποια πράγματα, είτε είναι θέματα θρησκείας, είτε θέματα δεν ξέρω, πρέπει να καταλάβω που είμαι. Δεν μπορώ να δείξω εκεί σε μια όπερα την Αΐντα γυμνή, δεν μπορώ να το κάνω. Άρα είναι θεμητό ή μην θεμητό, άρα αυτό με περιορίζει. Αν είμαι στη Βερόνα, αν είμαι στη Μετροπόλιτεν, δεν θέλουν αυτό που ίσως εγώ θέλω να κάνω. Είναι πολύ απλό. Δεν θα μου το επιτρέψουν αυτό. Δεν το θέλουν. Και άμα καταλαβαίνουν αυτός είμαι, δεν θα με καλέσουν. Η μία φορά, γεια σας. Δεν είναι αυτό που θέλουμε εδώ. Το κοινό μας δεν το θέλει. Δηλαδή, που σημαίνει, δηλαδή, τέχνη είναι τελικά δηλαδή εγώ πρέπει να ευχαριστήσω απλά ή να εικονοποιήσω απλά το γούστο της εποχής που έχει ο θεατής. Αν το κάνω μόνο αυτό, καήκαμε πάλι. Δηλαδή πέθανε πάλι όλο το θέμα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνο αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπολογίζω τον θεατή, γιατί οτιδήποτε κάνω για αυτόν πάλι. Υπολογίζοντας την πραγματική ρίζα που υπάρχει εκεί. Αλλά πάλι, ο σκηνοθέτης της όπερας πρέπει να είναι μουσικός, κατά κάποιο τρόπο ναι, πρέπει να είναι μουσικός, με την έννοια πρέπει να ξέρει να διαβάσει μια πατιτούρα για να καταλαβαίνει μέσα από αυτό τι πρέπει να γίνει και τον εμπνέει. Επειδή ανέφερες πριν τον Πίτερ Σέλλας,
που έχει κάνει και εκπαίδευση μέσω της μουσικολογίας. Θυμάμαι μια όπερα, την Κόζη Φαντούτου που έχει κάνει, που μέχρι εκεί, στα ντουέτα εκεί, σήκωσε μια σοπράνο το χέρι και επειδή επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο, την ίδια στιγμή έκανε και αυτή αυτό. Δηλαδή που σημαίνει για έναν θεατή, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το επιδιώκει και να το υπογραμμίζει αυτό, κατά κάποιο τρόπο εκπαιδεύει και το κοινό μέσα από αυτό, φανερώνοντας μια μουσική φόρμα. Είναι, δηλαδή παίζει ρόλο αυτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω αν ο ίδιος πραγματικά δεν μίλησα μαζί του και δεν μπορώ να το πω αν το ήθελα ακριβώς. Απλά εμένα μου άρεσε αυτό. Okay. Είναι ένας σκηνοθέτης που κάνει και αυτό. Πολύ ωραία. Είναι μια ιδέα. Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτό διδακτικό θέατρο. Ωραία. Αλλά για να το κάνει αυτό, τουλάχιστον πρέπει να έχει έναν συμβούλο δίπλα του που γνωρίζει και να του λέει κάποια πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, και αυτό έχω συναντήσει, γιατί μπορώ να μιλήσω μόνο από την πλευρά του σκηνοθέτη, δεν μπορώ να μιλήσω από άλλη πλευρά. Συναντάω, επειδή συνηθίζεται και στη Γερμανία να μην γνωρίζουν οι σκηνοθέτες από μουσική, η σκηνοθέτηση της όπερας από μουσική, συνέβαινε αυτό πριν 3 χρόνια σε μια δουλειά, σε μια παραγωγή που ο καπέλμαστερ, δηλαδή ο διευθυντής της ορχήστρας, σε μια πρώτη συνάντηση που είχαμε, κατά κάποιο τρόπο, όχι ανοιχτά, είχε την αίσθηση ότι απειλείται. Από τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο σκηνοθέτης έχει κλασικές σπουδές στη μουσική. Είχε την αίσθηση ότι απειλείται από τη στιγμή που κατάλαβε. Α, και αυτός ο σκηνοθέτης έχει μάθει να διευθύνει μια ορχήστρα. Χωρίς να το κάνω, χωρίς να το εκτελώ τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν το κάνω αυτό. Απλά, χωρίς εγώ να θέλω, πραγματικά με πολύ μεγάλη αφέλεια πήγα εκεί και λέω, α, επιτέλους, ίσως θα χαρεί, μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά πραγματικά μαζί. Δηλαδή να βρούμε μια ερμηνεία που λειτουργεί και από την μία πλευρά και από την άλλη την πλευρά. Λειτουργήσε, στην αρχή, λειτουργήσε απειλητικά αυτό. Δηλαδή δεν ήθελε... Κλείστηκε ο άνθρωπος αυτός. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι δεν κινδυνεύει από μένα ίσα ίσα, ότι μπορούμε να συζητήσουμε σε άλλα επίπεδα, σε άλλες διαστάσεις αυτό το έργο. Και έγινε πραγματικά, δηλαδή άρχισε να υπάρχει μια πραγματική συνεργασία που θεωρώ ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο που ξαφνικά έγινε αυτή η συνεργασία. Που πολλές φορές το βλέπω ότι οι όπερες βασίζονται ή είμαι απλά ένας σκηνοθέτης που είμαι απλά ακούω μια μουσική, τη μουσική όπως ο θεατής και εμπνέουμε απλά αυτό. Είναι και αυτό μια λύση. Ναι, υπάρχει αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά πραγματικά μπορεί να πάει εις βάθος. Από τη δική μου πλευρά το αμφιβάλλω αυτό. Θεωρώ ότι χρειάζεται αυτή η γνώση στη μουσική. Αν, εντάξει, ξέρω, μπορεί να είναι και λίγο προκλητικό αυτό που λέω, αλλά...
Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος... βάλτε μια τελεία, κύριε Ζάιβελ, γιατί άλλοι έχουν μιλήσει πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους σκηνοθέτες ή αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης εδώ που δεν διαβάζει παρτιτούρα και θέλει να μαλώσει με τον κύριο Ζάιβελ.
Εγώ θέλω να πω απλά, εγώ διαβάζω παρτιτούρα, αλλά έχω δει πάρα πολλές παραγωγές από ανθρώπους που δεν διαβάζουν. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
Ίσως έχουν τύχει καλής...
Δεν ξέρω πώς το κάνανε, αλλά...
Με συμβουλές από ειδικούς.
Και το λέω, αν δεν ήξερα θα φυλαγόμουν λίγο. Αλλά μια και ξέρω, λέω ότι έχω δει πολύ ωραίες παραγωγές από κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Οπότε δεν νομίζω.
Εγώ δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λέει ο κ. Ζάιβελ, γι' αυτό επιμένω σε αυτό.
It depends what music. Some music is very difficult to read, and I know some musicians who can't read it. So I don't see why the director should have to be able to read Harrison Birtwistle when a large part of the cast can't. And I know singers who can't read music even more. So it's like everything in the theatre. There are rules, but there are no rules. I think the work persuades. If it's a wonderful production, it moves people, we enjoy it. I don't care whether the director can read music or not, really. I think it's... The proof of the pudding is in the eating.
Παίζει όμως πάλι πολύ μεγάλο ρόλο, πάλι πρέπει να επιμένω σε αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί ας πούμε στη Γερμανία ο σκηνοθέτης μπορεί να αναγκάζει τον διευθυντή να κάνει κάτι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Ο κύριος Αρδίτης έχει γνώμη από αυτό.
Όχι, δεν έχω καμία γνώμη από αυτό. Δεν έχω καμία γνώμη. Και νομίζω ότι είναι μια άχρηστη συζήτηση. Ναι, πραγματικά.
Θέλετε να στρέψετε τη συζήτηση πως κάτι πιο χρήσιμο τότε, εφόσον αυτό είναι...
Προς το θέμα μας ενδεχομένως.
Ναι.
Ναι, για το θέμα μαζί είναι αυτό.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ξαναπιάσω το νήμα λοιπόν από εκεί που το άφησα πριν μιλώντας. Να πω ότι πράγματι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η μικρή λεξούλα θεσμικό λυρικό θέατρο. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι ας βγάλουμε από τη συζήτησή μας όλο το ζήτημα της ανάγκης ή της ουτοπίας για μια σύγχρονη όπερα, για το σύγχρονο μουσικό θέατρο, για αυτό που παράγεται σήμερα. Αυτό είναι μια εντελώς ξεχωριστή συζήτηση. Και ας μιλήσουμε μόνο για την αντιμετώπιση των έργων του παρελθόντος. Για το τι ζητήματα προκύπτουν όταν ξανανεβαίνουν για πολλωστή φορά τα έργα του παρελθόντος. Το μεγάλο οπερατικό ρεπερτόριο. Λοιπόν, εκεί εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν, ας πούμε, δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα είναι όλη αυτή η τάση που έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα όλο τον 20ο αιώνα, που ξαναφέρνει στο επίκεντρο της παράστασης, στην πραγματικότητα το λιμπρέτο. Δηλαδή, παρά όλα αυτά που είπε ο κύριος Ζάιμπελ, που προφανώς οι σκηνοθέτες που ανεβάζουν όπερα, επειδή ακούνε, τουλάχιστον ακούνε πολύ καλά τη μουσική. Μια μεγάλη συζήτηση είναι γύρω από την σημασία που έχει το λιμπρέτο. Που ξέρουμε ότι μέσα από την πολλαπλή επανάληψη και από το ότι το οπερατικό κοινό, δηλαδή το ειδικό κοινό των μεγάλων λυρικών θεάτρων, που είναι ένα κοινό συντηρητικό, αλλά πολύ εκπαιδευμένο, που ξέρει, έχει ακούσει πάρα πολλές φορές κάθε έργο, με μια έννοια ξέρει πολύ εύκολα, είναι πολύ σκληρό και αμήλικτο όταν κρίνει μουσικά, και άρα δεν ενδιαφέρεται για πάρα πολύ για το ίδιο το έργο, ενδιαφέρεται μόνο για τις επιδόσεις, τις φωνητικές επιδόσεις, στις ακραίες τους στιγμές, στις μεγάλες άριες, είναι αυτό το γνωστό οπερατικό κοινό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπήρξε ένα μεγάλο ρεύμα που είναι η επιστροφή στο λιμπρέτο. Σε αυτό δηλαδή που, και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, ό,τι μπορεί να σημαίνει σε εξυγχρονισμό, ιστορική προσέγγιση, αναλογική, σκάνδαλο, σε σχέση με το τι περιμέναμε, είναι όλη η κουβέντα γύρω από το ότι κάνω θέατρο με τραγουδιστές. Ανεβάζω δηλαδή αυτό το έργο το οποίο έχει μια ιστορία, έχει μια δομή, έχει ένα λιμπρέτο. Αυτή είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που κατά κάποιο τρόπο παρακολουθεί και όλη την ιστορία της σκηνοθεσίας του 20ου αιώνα. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο έχει νομίζω είναι ξεχωριστό και έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό το ιδιαίτερο θέμα της ισορροπίας μουσικής και εικόνας, ας το πω έτσι, μουσικής και λόγου στην παράσταση. Όλα τα ζητήματα που μπαίνουν από το ότι είναι ένα θέατρο με μουσική, καταρχήν με μουσική, που εκτελείται κυρίως από τραγουδιστές και όχι από ηθοποιούς. Μπορεί να είναι εκπαιδευμένοι, να είναι όπως οι σύγχρονοι τραγουδιστές όπερα, δεν είναι καλοί ηθοποιοί. Αλλά εδώ υπάρχουν και όλα τα ζητήματα της αναπαράστασης, δηλαδή του ζητήματος της αναπαράστασης. Τι δείχνουμε, τι πρέπει να δείξουμε, τι χρειάζεται να δείξουμε όταν η μουσική είναι τόσο πλούσια και με τόσο ας πούμε, κρυφές πλευρές, τόσο πλευρές αόρατου θεάτρου. Και αυτό είναι το ζήτημα, εκεί η σύγχρονη σκηνοθεσία, ας πούμε, συναντά, αν θέλετε, και την ανάγκη για καινούργια έργα. Όταν θέτει ακριβώς αυτό το ζήτημα, πώς θα ισορροπήσουμε σε ένα ανέβασμα όπερας τη μουσική με την εικόνα, τη μουσική με τον λόγο, τι ζητήματα προκύπτουν εκεί. Συγγνώμη, προτιμώ να είμαι έτσι λίγο πιο αφηρημένος παρά να διηγηθώ ιστορίες από δικές μου εμπειρίες που όποιος ξέρει μπορεί να τον ενδιαφέρουν, αλλιώς δεν έχουν καμία σημασία. Ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο κύριος Καράς που έχει μιλήσει λίγο.
Όχι, επί του θέματος όχι. Αυτό, αν θέλετε, ένα άλλο θέμα που έχετε θέσει εδώ θεματικά είναι η πολιτική διάστηση του προγραμματισμού, το οποίο επίσης δεν το θέσαμε μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι ακριβώς στη συνέχεια αυτών που έχουν δεχθεί
μέχρι τώρα, αλλά είναι μέσα στη θεματολογία και πιθανώς να ενδιαφέρει. Εδώ θα επανέλθω σε αυτό που είπε ο κ. Σταυρακάκης πάλι στο προηγούμενο πάνω, με την πολιτική, the political. Πράγματι, αν βγάλουμε από τη μέση τις προφανείς πολιτικές διαστάσεις του να δώσεις μια δουλειά σε κάποιον και όχι σε κάποιον άλλον, επειδή το ζήτησε κάποιος πολιτικός που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι προφανές, όπως είπα. Από εκεί και πέρα, η πολιτική διάσταση ενός προγράμματος, οποιοδήποτε προγράμματος, πράγματι έχει να κάνει με το κατά πόσον ταράζει κάποιες σχέσεις εξουσίας. Η πολιτική είναι οι σχέσεις εξουσίας μέσα σε κάποιο κοινωνικό μόρφωμα. Και οι σχέσεις εξουσίας αυτές, όπως είπε και ο κ. Σταυρακάκης νωρίτερα, μην τα επαναλάβουμε, καλύπτουν όλο το φάσμα της εκφάνσης της ζωής μας. Μέσα σε αυτό, προφανώς, επιλογή προγραμματισμού μπορεί να στραφεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτό που θα παρουσιάσω ταράζει λίγο τα νερά, στο βαθμό που μου το επιτρέπει ο φορέας τον οποίο εξυπηρετώ. Δηλαδή, δεν είμαστε κανείς, ίσως εκεί είναι όχι ακριβώς θεσμικό, αλλά η διαφορά μεταξύ του εντελώς αυτόνομου και ενός φορέα, ο οποίος έχει μια στρατηγική, η οποία ορίζεται και την οποία πρέπει να προβάλλεις και να συνεχίσεις. Οπότε, μέσα στο περιορισμό που έχουμε όλοι μας, τι μπορώ να κάνω το οποίο θα θέσει σε υπεραμφιβολία αυτό που είναι δεδομένο και ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο, με τον αντορνικό τρόπο ενδεχομένως που είπε ο κ. Σταυρακάκης πριν, μπορώ να γεννήσω μία ιδέα ότι τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Είναι ίσως αυτή η πολιτική διάσταση του προγραμματισμού, βεβαίως επίσης το να δώσεις μία φωνή ή ένα βήμα σε ανθρώπους ή σε ρεύματα ή σε καλλιτέχνες που κατά κανόνα είναι στην απόξω από το πιο θεσμικό, όπως λέγαμε πριν, μέρος της πολιτιστικής ζωής. Αυτά.
Δεν ξέρω αν ο Ρόμπερτ θέλει να πει κάτι, ο οποίος είναι φορέας ο ίδιος. Δηλαδή είναι και παραγωγός και φορέας ο ίδιος και κάνει και μόνο καινούργια έργα, σε αντίθεση με όλους εμάς.
Okay. Maybe in a way, it would be to describe how we make the work that we make in noise. It's political, again, with a small p. It's an attempt to create a bigger audience, to bring people into contemporary music, but to find what we call a hook, some way, rather. In the way that this wonderful production last night, Yasuo Aida found a hook, which is what you want to bring people in, some way to bring people to the music, bring people to the song. So what we do is that we interview people in a place or in a community, and then we take that information to the composer and the librettist, and then they form the opera around it. So already you have a natural audience. It might be a story that you find in a place or about one person. And the music might be quite difficult music, or it might be what we in English call squeaky gate, a sort of a term for difficult, usually atonal music. But there's no compromise in the musical values, but in that sense, it's what you're trying to do is to allow artists to express themselves and bring an audience to something they might not usually come to. And also, I think there's especially in Scotland, we have an idea that that art, or it's now culture, as you were explaining, should have it was called the Raploc Sistema. So it was like Dudamel Sistema from Venezuela, and they came to a very, very deprived estate in Scotland, and they worked with in the way that they worked in Venezuela, and then the Dudamel came with his orchestra and they played together. So it was a huge event. So I suppose the company that I run, Noise, is somewhat similar. It has a sense of being social, but not, we would say in English, patronizing. So in that sense, I say the work is political with a small p. And so there are lots of things like, you know, difficult pieces might be played in a very interesting space. I don't think that's particularly something that's happening just in Scotland. I know that in Germany, for instance, and also there are lots of small companies in England doing the same sort of work. So it's a sense that you can't sit and wait for the audience to come to you. You have to educate, develop, go out, engage as an artist, and that's part of the process. So in a way, it's as Paris was saying, when you start working an opera, you don't know where it's going to go. You have to, because you've never been there before, you begin to be affected by the work. You begin to be affected by the people, the situations, and in that sense, it's a small change in the community. So that's what we try to do. I don't know. That's our intention, and that's how that we. And I think that's amongst contemporary composers that's certainly in the UK. That's what they're trying to do, engage with audiences. We have this huge Olympic festival at the moment, and 2012 they had these 12-minute commissions. Some of which were, you know, working with disabled groups, some of which were working with bell ringers, blah, blah, blah. So I think that's part of it's the zeitgeist, if I can use a German word, of where we are with these things. I think every generation tries to reinvent in some way, tries to bring a new audience or reinterpret or look again at what and create new things in a different way.
Να δώσουμε το λόγο στο κοινό για ερωτήσεις, σχόλια, εκτός αν έχει κάποιος κάτι να πει άλλο.
Θα ήθελα να πω κάτι πριν, ή αν συζητήσουμε το κοινό. Το θέμα μας είναι εξυγχρονισμός και παράδοση. Για τον εξυγχρονισμό ψηλό είπαμε κάποια πράγματα, για την παράδοση δεν είπαμε τίποτα. Που είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα ή τίποτα δεν μπορεί να κρυθεί ως αλλαγή αν δεν υπάρχει κάτι πριν από αυτό. Οι έννοιες είναι αλληλένδετες. Το θέμα είναι αυτό που προσπάθησε να πει ο Ρόμπερτ και που νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Αλέξανδρος και ο Ζάμπελ και όλος ο κόσμος ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει κάτι είναι ότι στο ζωντανό θέμα σπανίως μπαίνει στη διαδικασία να πεις από πριν τώρα πάω να κάνω κάτι πολιτικό, τώρα πάω να κάνω κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως προκύπτει. Πολλές φορές είναι από τη συγκυρία. Πριν ο Αλέξανδρος έλεγε ότι μας φωνάζουν για να κάνουμε μια δουλειά. Άρα μπορεί ήδη να υπάρχει πολιτική πράξη τη στιγμή που είναι να συμβεί το συγκεκριμένο project. Τώρα με τη στέγη ετοιμάζουμε κάτι το οποίο είναι κάπως έτσι. Είναι στημένο από τη φύση του έργου πριν ασχοληθούμε εμείς οι ίδιοι για το πώς θα το κάνουμε να είναι μια πολιτική πράξη. Μετά μπαίνει η δουλειά μας. Και στη δουλειά μας πάνω θα κρυθεί το αν είναι το ένα ή το άλλο. Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο ύστερα από πολλά χρόνια ή ίσως και όχι τόσο πολλά, θα έχει σημασία αν η παράσταση που έκανε ο Τάδε τότε ήταν πολιτική ή δεν ήταν, ή πόσο πολιτική ήταν, ή ποιο ήταν το έρισμα ή δεν ξέρω εγώ τι. Ίσως έχει σημασία περισσότερο αν θα έχει μείνει κάτι στις γνήμες των ανθρώπων που την παρακολούθησαν, αν πήραν κάτι μαζί τους, αν ήταν αυτό το κάτι το οποίο είχε σχέση με αυτό που τους δώσαμε και όχι κάτι άσχετο, και αν αυτά σαν αλυσίδα φέραν κάποια πράγματα. Και πριν συζητήσουμε το και πολύ με αυτό που ο κ. Σαρδίτης, ότι να μιλήσουμε επιτέλους για το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν ξανανεβάζω τον τροβατόρα, γιατί υπάρχει και ένα κομμάτι για το οποίο δεν ασχολείται κανένας που είναι πολύ ενδιαφέρον, που είναι ενδιάμεσο. Βλέπουμε λοιπόν ήδη ότι αυτός ο χώρος όπου για τον πιάσει είναι προβληματικός. Δηλαδή, αν πιάσει τα παλιά, αλλά πού θα τα ανεβάσω. Τα ενδιάμεσα τα κουμπάει κανένας ενώ θα έπρεπε. Τα σημερινά ακούγονται σαν squeaky gate. είναι ένα θέμα δηλαδή. Κανένας δεν μιλάει έτσι, ας πούμε, στο θέατρο. Εγώ θα παραλύσω για να έτσι δέσω κλείνοντας το θέμα της παράδοσης. Το κοινό στη δική μας χώρα το ξέρουμε, που παρακολουθεί στο ελληνικό φεστιβάλ παραστάσεις στο θέατρο της Επιδαύρου και γενικότερα παραστάσεις αρχαίου δράματος, που υποτίθεται ότι γνωρίζει τι πάει να δει και που ακόμα και η παράδοση λέει ότι ο ποιητής ερχόταν πριν από το έργο και μας έλεγε ποιος είναι ο δολοφόνος, οτιδήποτε θα το κάνει, οπότε δεν υπάρχει κανένα suspense. Άρα λοιπόν δεν ήταν εκεί το θέμα ήταν στο πώς. Όλη η συζήτηση αισθάνομαι που κάνουμε. Γι' αυτό το περίφημο πώς βασίζεται σε μια ερώτηση λίγο πιο πριν, το οποίο είναι το τι, το γιατί. Και εδώ είναι αυτό που είπε και ο κ. Καράς, ότι υπάρχει το θέμα του προγραμματισμού. Στον προγραμματισμό υπάρχει τεράστια πολιτική σκέψη. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει ακόμα παραγωγή. Λες, εγώ έχω σκεφτεί τώρα να κάνω το τάδε και θα γίνει χαμός. Και ξαφνικά έρχεται ένας τρελός και το αλλάζει τελείως. και δεν το πηγαίνει καθόλου από εκεί που ήθελες. Άρα, στο γιατί ήθελες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που ανεβάσαν τη συγκλονιστική παράσταση που θα δούμε και σήμερα, το Γεια σου Άιντα, σκεφτήκαν ελεύθερα, συνεργαστήκαν με έναν θεσμικό, ελεύθερο, όπως θέλετε πείτε, τον φορέα, τους έδωσε κάποιες προδιαγραφές, συνεργαστήκαν όλοι μαζί και φτιάξαν ένα καινούριο πράγμα. Κανένας δεν ξέρει, και μπορεί να μας το πει αυτό ο Άλεξανδρος, αν θέλει ο Χαράλαμπος, ότι λοιπόν, ξεκινήσαμε στην αρχή να το φτιάξουμε έτσι ακριβώς όπως έγινε. Διάβασα την συνεντεύξη όλων και του Δημόπουλου, εξαιρετικές όλες, που λέγανε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή βάζαμε στίχους, κόβαμε, ράβαμε, φτιάχναμε πράγματα. Είναι αυτό όπερα, έχει καμία σχέση με την Αΐντα? Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι παρόλο που στο Γεια σου Αΐντα φτάσαμε σε ένα καινούριο είδος, δεν ξέρω, σε μια καινούρια παράσταση σίγουρα. Και ενδεχομένως να μην φτάναμε και να ξανακάναμε μια καινούρια Αΐντα, αλλά Αΐντα, η διαδικασία πάνω κάτω είναι η ίδια. Ξεκινάς, κοβιδράφεις, ελπίζεις και προσπαθείς να κατευθύνεις τα πράγματα με τις συνθήκες που έχεις. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή η παράδοση και ο ξεχωρισμός, είναι πάντοτα αλληλένδετα.
Απλώς ήθελα να κάνω μια έτσι, μικρή παρέμβαση για να πω το εξής, ότι αυτό που έχει σημασία όμως ωστόσο είναι να έτσι, επαναπλαισιώσουμε λίγο τη συζήτησή μας και να μιλήσουμε για το ελληνικό παράδειγμα και να μην ξεχνάμε ότι το εξυγχρονισμός και παράδοση στην πραγματικότητα στο ελληνικό πλαίσιο σημαίνει και σε σχέση με την όπερα που στο ελληνικό παράδειγμα σημαίνει 95% πώς το λένε, κλασικό ρεπερτόριο, 5% κάτι άλλο, είτε μπαρόκ είτε σύγχρονο, ναι. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θέλουμε την αχρονική ανιστορική ερμηνεία που είναι το 85% του 95% ή και κάτι άλλο? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Και το επίσης πραγματικό ερώτημα είναι το γιατί το εξακολουθεί, παρότι ας πούμε γύρω ο κόσμος το θεωρεί, ναι, και το θεωρεί εντελώς αυτονόητο, ας πούμε, τέλος πάντων. Έχουμε κάνει 100 φορές στον Τρεβατόρε, σε κάποια στιγμή μπορούμε και να κάνουμε και μια προσπάθεια να τον ιστορικοποιήσουμε, ας πούμε. Γιατί εξακολουθούμε να έχουμε τόσο μεγάλες αντιστάσεις ως κοινωνία και ως ας πούμε χώρος της, οπερατικός, στην ιστορικοποίηση και την επαναπλαισίωση που είναι πλέον ιστορικές διαδικασίες, ας το πω έτσι, εντάξει, είναι πλέον οι ίδιες ιστορικές. Στις μέρες μας μπορεί, ας πούμε, να είναι πλέον πολύ πιο καινούριο και φρέσκο το να πάει να κάνει κανείς, ας πούμε, μία σχεδόν ακαδημαϊκού τύπου παράσταση, διότι, εντάξει, έχουν γίνει τόσα πολλά. Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να συνδέουμε λίγο την οπερατική, τη μουσικοθεατρική μας παραγωγή, θα έλεγα, γιατί ανοίγω, για μένα προσωπικά, ας πούμε, το ερώτημα, ας πούμε, συνδέεται επίσης με την οπερέτα, τον μεγάλο ξεχασμένο της ελληνικής παραγωγής, συνδέεται με το μουσικό θέατρο σε όλες τις μορφές, από το musical μέχρι το ερευνητικό μουσικό θέατρο. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει καταφέρει ο χώρος μας μέχρι τώρα είναι να αποκτήσει μια στέρεη, ας πούμε, και κανονική σχέση με την πραγματικότητα που το περιβάλλει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλέψουμε. Εννοείται φυσικά ότι ο εξυγχρονισμός και η παράδοση θα συνεπάρχουν, διότι όπως και να το κάνουμε, όταν κάνεις μια παράσταση στο Ηρώδιο, δεν έχει και κανένα λόγο, θα έλεγα προσωπικά, να πας να κάνεις μια παράσταση, ας πούμε, πολιτικού προβληματισμού. Εκτός αν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος, αλλά θέλω να πω ότι ξέρουμε ποιο είναι το κοινό, ξέρουμε το ότι δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιος εξτρεμιστής σε αυτή τη χώρα στο λυρικό περιβάλλον, ο οποίος να απαιτήσει, ας πούμε, όπως έγινε στη Γερμανία, ας πούμε. Σε κάποια στιγμή φαντάζομαι το κοινό του Bayreuth θα αισθάνεται πολύ περίεργα που δεν μπορεί να δει μια κανονική παραγωγή με νεραϊδούλες και τέτοια. Εντάξει, εμείς έχουμε το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι βλέπουμε ότι είναι τόσο πολύ, ας πούμε, εγγεγραμμένες οι νεραϊδούλες και τα τέτοια στο φαντασιακό μας για την όπερα και το λυρικό θέατρο, που αυτό λειτουργεί παραλυτικά ακόμη και σε θεσμούς και ανθρώπους που έχουν τη διάθεση ενίοτε, όταν την έχουν, να φύγουν, ας πούμε, λίγο από την αραϊδοχώρα και να προσγειωθούν κάπου αλλού.
Ερωτήσεις?
Δεν μπορώ, γιατί υπόθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από όλους. Μπορούσαμε όλοι έτσι όπως είμαστε εδώ, οπότε αντιλαμβάνω, μπορούμε να μιλάμε μερικές μέρες συνέχεια. Και αυτό είναι γόνιμο, είναι μια ωραία διεργασία. Θα ξεκινήσω από δύο, από αυτό που είπε ο κ. Μέξης και ο κ. Ευκλήδης στο τέλος. Δηλαδή, πραγματικά, τελικά, οι στρεβλώσεις είναι και ειδικές. Υπό την έννοια ότι κάθε χώρα έχει τη δική της πραγματικότητα, δική της... Τέλος πάντων. Δηλαδή, πραγματικά, ζούμε αυτά τα δύο άκρα. Η Γερμανία, που είναι το ένα άκρο, όπου κάποιος ο οποίος είναι σήμερα 50 χρονών δεν έχει δει ποτέ αυτό το περίφημο κλασικό, ας πούμε, βαγνέριο έργο, το οποίο όλοι λένε αυτό είναι κλασικό, το έχουμε δει, δεν το έχει δει κανένας 50 χρόνια ποτέ. Όλα είναι μετά το σερό, είναι αλλιώς. Όλα. Εδώ έχουμε το αντίθετο πρόβλημα. Λοιπόν, πράγματι έχει να κάνει και με την κοινωνία. Αυτό όμως που με ιντριγκάρει περισσότερο, και στο θέμα που έθιξε ο Χρήστος ο Καράς για τον προγραμματισμό, που στο θεσμικό θέατρο, αυτό είναι η ουσία, είναι δηλαδή το θεσμικό θέατρο, το ρόλο του στον προγραμματισμό είναι να χαράξει πολιτική, είναι να τροχιοδρομήσει, είναι να δώσει ευκαιρίες, είναι να αναδείξει. Αυτά είναι δεδομένα. Απ' την άλλη, η Ελλάδα έχει ένα όπερα. Μία όπερα έχει. Όταν η Γερμανία έχει 250 θεσμικές, δεν μιλάω για τις έξω θεσμικές, και εμείς μία, τι να παίξει αυτό το ένα θέατρο. Ποιο να ικανοποιήσει από όλους. Δηλαδή, μην πετροβολιόμαστε. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν καταφέραμε να έχουμε περισσότερα. Εκεί μπορούμε να πετροβολιόμαστε. Τώρα, γι' αυτό το ένα, το τι έκανε και τι να κάνει ένα θέατρο. Υπάρχει στον κόσμο τέτοια πρωτοτυπία. Πού θα πρωτοπαίξει ο καινούριος. Στο ένα αυτό, που περιμένει να είναι επίπεδο Covent Garden, ο καλός θεατής, ας πούμε. Πού θα αποσυρθεί αυτός που πρέπει να παίξει ένα ρόλο, ας πούμε, μικρότερο, έντιμα και ωραία. Πού θα πάει αυτός. Πού υπάρχει αυτό το δεύτερο, τρίτο θέατρο να πάει. Πουθενά. Το ίδιο ισχύει και για τις σκηνοθεσίες, το ίδιο ισχύει για όλα. Για ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω επίσης. Φτάνουμε σε αυτά την ίδια η όπερα. Τα ίδια τα έργα δηλαδή έχουν ορισμένα, επιβάλλουν και εκεί ο σκηνοθέτης βέβαια πρέπει να βρει τις λύσεις, αλλά κατά κάποιο τρόπο και ο θεατής η αντίστοιχη στάση επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς. Δηλαδή πόσο τελικά, πόσο διάθεση κανένας να φωτίσει ας πούμε ιστορικά, να παγώσει τη στιγμή και να μπει στους σύγχρονους όρους, το επιχειρήσει, πόσο ωραίο είναι να βλέπεις τον Τρουβατόρε, ας πούμε, με ένα κουστούμι να κάνει, πόσο ταιριάζει το κουστούμι με αυτό. Και εκεί λίγο, ας πούμε ότι ταιριάζει, ας πούμε ότι στο Βέρντι είχε και ένα κουστούμι. Πόσο ταιριάζει όμως στον Μπαρόκ το κουστούμι. Δηλαδή, πώς ταιριάζει την εκφορά του λόγου αυτή, στη χειρονομία, στο ζεστιουέλ, ας πούμε όλο. Δηλαδή, πόσο ταιριάζει αυτό. Μπορεί, γιατί τελικά αυτό που είπε ο Σαρδίτης, ναι, αν λειτουργήσει, έχω δει και παράσταση που τέριαξε, τα κατάφερε. Θαύμα. Γιατί ήταν μεγαλοφυής ο σκηνογράφος. Γιατί έφτιαξε καταπληκτικά κουστούμια ο ειδηματολόγος. Αλλά όλα αυτά είναι δύσκολες λύσεις δηλαδή. Πολύ δύσκολες λύσεις και στο κάτω-κάτω έχουν ενδιαφέρον. Αλλά δεν ξέρω αν έχουν και τόσο ενδιαφέρον τελικά. Δηλαδή, μήπως τελικά παράδοση και η παράδοση και το σύγχρονο δεν είναι ανάγκη να γίνονται σε αυτά τα ίδια τα κακόμοιρα έργα συνέχεια.
Ακριβώς.
Όλα μας τα πειράματα πάνω στο ίδιο έργο. Μήπως επιτέλους να εφεύρουμε και κάτι πράγματι σύγχρονο να κάνουμε το σύγχρονο. Δηλαδή υπάρχει η στρέφη της εκπαίδευσης. Όλοι λέμε, κοινότυπο, ιδίως στα θεσμικά, να φέρουμε το νέο κοινό, να εκπαιδεύσουμε το κοινό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είναι ναι, είναι και εκπαιδευτικός. Εγώ είμαι αυτός που λέει πάντα, μην λέτε ποτέ ότι. Το είπε entertainment και όχι Eurotrust, αλλά πολιτισμός. Είναι αυτός που λέει, μη λέτε στην όπερα, κάντε περικοπές. Όπως δεν λέμε στην εκπαίδευση δεν πρέπει να κάνουμε περικοπές, η όπερα εκπαίδευση είναι. Παιδεία είναι. Με τη γενικότερη είναι. Παιδεία είναι και η όπερα και το θέατρο. Λοιπόν, δεν χρειάζονται περικοπές, σε αυτά τα πολεμάμε. Αλλά, γιατί αν αποδεχθούμε ότι αυτό είναι entertainment, βεβαίως θα αποδεχθούμε ότι πρέπει να γίνουν περικοπές. Εάν αποδέχεις ότι πρέπει να γίνουν στην παιδεία περικοπές, να αποδεχθώ και εγώ να γίνουν περικοπές και στην όπερα και στο θέατρο και στις ορχήστρες. Όχι, δεν αποδέχομαι. Sorry. Ούτε θεωρώ ότι είναι κανένα μεγάλο επίτευγμα. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι λάθος. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έχει και ένα education ρόλο ένα εθνικό θέατρο, μια εθνική λυρική σκηνή, ένα εθνικό. Κάτι θεσμικό έχει και ένα education. Ναι, δεν μπορεί να πάρει μόνο του αυτό το ρόλο όμως. Είναι absurdum τελείως δηλαδή, είναι και κωμικό θα έλεγα να νομίζουμε ότι θα εκπαιδεύσει τον κόσμο, το νέο κοινό. Η όπερα προήλθε από ένα εκπαιδευτικό.
Η όπερα γεννήθηκε μέσα από μια εκπαίδευση που υπήρχε. Το κοινό που πήγαινε είχε μια εκπαίδευση και πήγε. Δεν τον δίδαξε κανένας. Δεν τον δίδαξαν οι ιμπρεσάριοι της εποχής. Οι ιμπρεσάριοι ανεβάζαν τα έργα. Δεν τον δίδαξαν οι ιμπρεσάριοι της εποχής. Ούτε τα κινούμενες τρούπες του Μολιέρου δίδαξαν το θέατρο στο... Υπήρχε ήδη μια προεργασία και σιγά σιγά και σιγά σιγά και όλα αυτά σε μια συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλενέργεια λειτουργήσαν. Δηλαδή μέσα σε μια κοινωνία που όταν παρουσίασε ο Χάιντν τον εθνικό ύμνο ας πούμε που έγινε μετά τον Deutschen und Liberales που ξέρουμε όλοι, όταν παρουσίασε ο Χάιντν τον Kaiser Hymnus που ήταν ο ύμνος για τον Kaiser Franz, μοίρασε τις παρτιτούρες στο κοινό μέσα στο θέατρο και διάβαζαν όλοι. Και το τραγουδούσαν με παρτιτούρα όλοι. Ξέραν όλοι να διαβάζουν με παρτιτούρα. Με... Σπαρτίτο, για να είμαστε ακριβείς εδώ. Λοιπόν, το διάβαζαν όλοι. Άλλοι, υπήρχε μια συγκεκριμένη... Σήμερα η παιδεία δική μας, εννοώ της σύγχρονης εποχής και βέβαια της Ελλάδος, τι να πούμε, αλλά τέλος πάντων, λίγο πολύ παντού, δεν είναι πια η ίδια παιδεία. Δεν προετοιμάζει το κοινό ώστε να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αθλήματα, πνευματικά, ούτε την όπερα, ούτε και άλλα, θα έλεγα. Και αν θέλετε, τι προετοιμάζει για το θέατρο, τα σύριαλ της τηλεόρασης προετοιμάζουν το κοσμάκι για το θέατρο. Γι' αυτό έχει και αντίστοιχες απαιτήσεις όταν πηγαίνει στο θέατρο. Δυστυχώς. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, γι' αυτό λέω πρέπει επιτέλους να βρούμε κάτι καινούριο σήμερα, ή να αλλάξουμε την παιδεία μας πρώτα βέβαια, αλλά αυτό εύκολο να το λες.
Νομίζω πρέπει να τελειώσουμε, Αναστασία. Ωραία. Πρέπει δυστυχώς να τελειώσουμε, δεν ξέρω αν υπήρχαν ερωτήσεις άλλες.
Άλλες δύο. Σύντομα, γιατί υπάρχει, και το επόμενο, υπάρχει το επόμενο πάνελ και υπάρχει και η παράσταση, οπότε είναι λίγο...
Οπότε όποιος μιλήσει, ναι, παρακαλώ, κάπως σύντομα.
Θα ήθελα να σχολιάσω πάνω σε κάποια πράγματα που είχε πει ο Ευκλήδης. Το ένα είναι ενδιαφέρον ότι η τελευταία φορά που συστηματικά οι δημιουργοί έργων για όπερα που στράφηκαν σε θέματα του σήμερα ήταν στην οικονομική κρίση... του 29 γύρω, στη Γερμανία, με την Zeitoper, την επίκαιρη όπερα, όπου είχαμε συστηματικά έργα. Και φυσικά και ένα κοινό που ενδιαφέρονταν για θέματα που αφορούν το εδώ και τώρα. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω και για την εκεί που ανέβηκε στο Βερολίνο το έργο. Το θέατρο έχει ένα γενικά κοινωνικό προβληματισμό εκεί που ανέβηκε και έχει πολύ ενδιαφέρον και για εμάς στην Ελλάδα, ότι έχουν επιλέξει το δημοτικό διαμέρισμα του Νόικαρν να υπάρχει αυτό το θέατρο για να στηρίξει μια περιοχή που έχει την υψηλότερη ποσόστοση μεταναστών και εγκληματικότητας και διαφόρων άλλων προβλημάτων στο Βερολίνο.
Και κεμπά, πολύ ωραία.
Ναι, σίγουρα.
Αλλά γι' αυτό όμως έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και σε άλλα πάνελ, οπότε ναι, ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε και το κοινό.